phone.
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Molim osmeh na usne, opet se zavise diše. Nadamo se, poštovani prijatelji, da vas zatičemo u zdravlju, u dobrom raspoloženju i da će ova 2017. godina biti mnogo lepša nego kako je počela. Tamo smo se umorili do one 2016. koja nam je odnela neke vrhunske asove sa domaće i svetske muzičke scene, kad ono opet našlo se. No, kako novine izlaze svakog dana, kako emisije idu iz dana u dan, tako ćemo se i mi baviti temama koje su ovde, kraj nas i koje se dešavaju upravo danas, uz istinsko, iskreno i duboko poštovanje prema legendama, ali i uz širom otvorena vrata onima koji dolaze. Porodični magazin Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode, koji evo kreće još malo u svoju 58. godinu postojanja i danas će se truditi da ispuni sve vaše ukuse, da bude na strani svih vas koji ste, nadamo se, u toplim domovima, porodično, i da tako opravdamo konačno ovaj lepi epitet porodične emisije. Preporučujemo kao i uvek na početku emisije da se vratite na našu stranicu rts.rs i da vidite šta vas se očekuje do 19 časova na našem programu. Od svega pomalo, za svakoga ponešto iz sveta sporta, ali i javnog, kulturnog i umetničkog života. Miša Milanov, Katarina Epštajn, Diljana Nukić i Željko Zafanović upravo do tada bit će sa vama, premda bi lično volili da su uvek tu, svakodnevno sa vama. Prethodno, uz pijetet i dužno poštovanje, evo jednog džingla koga u emisiji slušamo poslednji put, nažalost.
Ja sam Miki Evremović i kao i vi, redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode, uživam u lepoj muzici, u najnovijim sportskim vestima i pozivam vas da i dalje slušate ovu predivnu porodičnu emisiju.
Gledaj u sunce, gledaj suzi da ti zri.
sve će biti bolje, samo srcu veruj ti. Pogledaj u nebo, pogledaj u sunce, ne daj suzi da ti zri. Mala vreore, sve će biti bolje, samo srcu veruj ti. Samo srcu veruj ti.
Idemo dalje, srce. Mi smo od ovog dana dva dobra drugara. 15 časova i 39 minuta, tako smo zakoračili u još jedno izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i Razonode. Kako rekao smo najavi, na mladima sve to ostaje i znate da je jedna od ideja i želja upravo ovog porodičnog magazina da vam skrene pažnju na neke koji već imaju lepe rezultate, ali od kojih tek očekujemo da naprave evropsku i svetsku slavu. I baš mi je drago da je danas sa nama upravo na početku emisije najbolja mlada kajakašica sa Srbije u 2016. godini. Dakle, sa već ostvarenim rezultatima, ali rekao bih na pola puta do zvezda, Biljana Relić. Biljana, dobar dan, pozdravljam te od srca.
Dobar dan.
Kakav je osjećaj biti najbolji?
Prvo svega želim svima da poželim srećnu novu godinu 2017. Svakako da je 2016. godina koju ću pamtiti zauvek, jer je to najuspešnija godina u mojej karijeri.
Bilo je dosta lepih uspeha.
Da, nastupom na evropskom juniorskom prvenstvu sam uzela dve zlatne medalje, što je došlo do toga da sam proglašena za najuspešniju mlađu
kajakašicu. No, dobro, ili mladu sportiskinju zapravo. Da. Ali božanstveni osjećaj biti među onim svim ličnostima slavne, to lepo izgleda.
Da, naravno.
Evo se nama i tvog trenera, Đurice Levnajić, trener kajakanu kluba Pančevo. Dobar dan, Đurice, pozdravljam vas.
Dobar dan.
Pa verovatno ste vi ponosni, nema šta da se kaže, profesor uvek blista kada đaci urade nešto kako treba.
Pa da, radili smo mnogo i rezultat nije izostao.
Da. Jeste očekivali ovako nešto?
Pa nismo očekivali. Očekivali smo medalju, ali nismo očekivali dva zlata.
Dakle, kada bacimo sada pogled na ovu tablu koju sve beležimo, osvojena je 48 medalja na različitim takmičenjima međunarodnim, a čak 34 su delom mladih reprezentativaca. Đurice, vas da pitam, to znači da naš kajak ima svetlu budućnost?
Pa ima kajak zadnjih 7-8 godina, mnogo je otišao daleko. Mi smo sad među 3-4 zemlje u svetu vele sile u kajaku, postajemo lagano. Dosta mladih veslaju, dosta je velika konkurencija, imamo tu mini kajak ligu, svako godište ima svoju trku, svoje takmičenja, pravimo za njih. U jednoj trci bude po 70, po 80 ih klinaca, 2002, 2003, 2004, 5, 6, 7 godište, svako ima svoje godište, svoje trke i kajak lepo se razvija.
Biljana, vjerojatno se setimo, uglavnom većina nas, ono samo kada dođu velika takmičenja, medalje, ali nije lako biti sportista i to profesionalni sportista, posvetiti se maksimalno tome, i sada ste i ti trener sa treninga. Dakle, mnogo toga mora čovjek da uloži i mnogo toga da se odrekne.
Naravno, to se podrazumeva.
Kako je sada izgledao, recimo, treninga? Evo, šta rade kada kaši u januaru? Kako izgleda trening?
Pa trenutno ne možemo da idemo na vodu, tako da je tu teretana. Treniramo dva puta dnevno, kako nam škola dozvoli. Trening je naporni, svakako spremamo se za sledeću sezonu, koja je duplo teža, pošto sam trenutno senior. Tako da preteško mi je trenutno.
Ipak nije sve ovo slučajno, jer si počela se baviš kajakom kada si imala 7 godina i onda znaš da bar izbor nije pogrešan, naprotiv.
Svakako. Trenjena već 12 godina, tako da sigurno nije.
Šta je to, Đurice, što prelomi kod jednog sportiste ili zapravo kod nekog deteta kada želi da se bavi nečim, najpre zato zbog rekreacije, da bude zdravo, da se skloni sa ulice, da jednostavno bude u sportu i da dete je moment kada prelama ostaći u sportu?
Pa dete kada se upiše, ono dođe ili je doveo neki svoj drugar, neka drugarica, dovele u klub. E onda je tu na klubskim trenerima, na samom klubu, na upravama kluba da obezbedi toj deci adekvatne uslove da bi oni mogli da treniraju. Pa kada treniraju neki malo duži period ili na takmičenje, onda je tu savez da im obezbedi da ta takmičenja dobro prođu, da ako ta deca napreduju, da idu na međunarodna takmičenja. E kada već krenu na međunarodna takmičenja, oni postaju onda ozbiljni takmičari i onda je samo do njih kakvi će rezultati da budu dalje.
Pored ovih svih takmičenja na kojima si bila, draga Biljana, trebalo je ići u Bečej, pa biti i u Vojvodini, u kajakaškom klubu, dakle već imala dosta staža i pre Pančeva. Postižeš li, kako postižeš? Koja je tajna?
Pa previše sam posvećena kajaku, tako da gledam da idem tamo gde mi je najbolje, gde će neko da se trudi oko mene i tako ću najbolje postići neke lepe rezultate.
Đurice, pretpostavljam da je mnogo bitno u celoj priči imati i podršku roditelja, kada roditelji znaju da je dete u pravim rukama, da imate isti cilj, iste želje, iste planove, ambicije. Kada shvate najpre da dete želi da se bavi time, logično je da onda žele da to bude na pravi način.
Pa jeste, početak je bavljenja sportom, roditelji su najveća podrška svoje deci. Zatim idu treneri, pa onda idu klubovi, pa savezi. Pa sad već kada je Biljana stasala u velikog sportistu, tu je onda dolazi Olimpijski komitet Srbije, pa dolazi Ministarstvo sporta i omladine Srbije, pa dolazi Kajakaški savez. Svi oni mora da učestvuju u njenom rezultatu, da bi rezultat što bolji bio.
Negde da pomenemo i tvoje školske drugove, pa možda i učitelje, profesore, koji su svi takođe malo morali da pokažu razumevanja i bili su uz tebe da ti pomognu da savladaš gradiva.
Pa ja već deo nisam u školi, tako da se zahvaljujem mom odeljenju koje mi redovno šalje gradivo, tako da mogu da stignem sve lepo da naučim, a i profesorima što tolerišu to što me puštaju.
U moje vreme je to bilo mnogo lakše. Ja sam uvijek izvučao iz kuće, kažem samo da odnesem drugarici svesku i nemao je po dva sata. Sad bi to onako kompjuterski.
No, da.
Dobro. Koja ti je omiljena trka? 200 metara?
Da, 200 metara. Tu se najbolje pronalazim jer sam jako brza.
Dobro, zaista si već skrenula pažnju na sebe i verujem da ljudi u svetu sada kada se pomene tvoje ime već razmisliju kada dođu bilo koje prvenstvo.
Ja se nadam.
Znači, najbolje kada je čovjek nepoznat, ne znaš što vi kažete Đurice, ona, pa ne znaš šta ga očekuje. Ovako svi paze pa gledaju trke 100 puta, koje su mogućnosti, koje su eventualno malo slabije tačke, koje jače.
Pa dobro je, sad je dobro je na ovom evropskom prvenstvu u Plovdivu, Biljana u dvosedu sa Marijom Dostanić. Kogod bude gledao tu trku, videće da je to bila velika razlika između prve i druge posade. I sad već kad oni čuju za njih dve, ti takmičari gledaju malo te trke i vidio da su one jako nadmoćno izvestale taj dvosek i posle Biljana u jednosedu isto bila je pola čamca čamac ispred druge takmičarke, tako da su obe trke bile jako dobre.
Hajde nam malo dočer atmosferu u dvosedu, recimo, kada su ta takmičenja. Jel imate neku uhodanu taktiku, komunicirate li dok vozite?
Pre svega moram da kažem da je nama jednosed prioritet, jer u njemu više treniramo nego u dvosedu. Više smo se posvetile jednosedu, a rezultat u dvosedu je nekako usput došao, jer smo se dobro snašle i dosta smo slične, tako da je to sve išlo onako.
Koliko je bitno to da se razumete, da se nisim talasnim dužinama?
To mnogo znači. Mnogo znači.
Dobro, drago mi je da si u pravim rukama i pomenut će mi tog prvog trenera Vladimira Živanovića. Nekako je to uvek lepo uraditi za ne. Ti si insistirala sada da ga pomenemo, ali stvarno valja i mi smo uvek pominjali učitelje u školi, nastavnike. Neko je morao da uloži vreme, trud, rad, znanje u sebe, tako? U tebe, u ovom slučaju. Kažite nam malo, Đurice, o kajak kanu klubu Pančevo, koliko ima članova, da li ima zainteresovanih, radi li tamiš po tom pitanju?
Kajak kanu klub Pančevo je osnovan 47. godine i u tada u kontinuitetu radi, evo, do sada, do ove godine. Ima dosta članova, ima neku prvu ekipu, 40-ak takmičara, ima mlađu ekipu, tu mini kajak ekipu od 20-ak članova. Jedan je od vodećih ovih klubova u Pančevu, u opštini Pančevo. Jedini smo kajak klub u Pančevu. Da imamo taj kontinuitet. Članovi smo i Kajakaškog saveza Srbije i Kajakaškog saveza Vojvodine. Tamiš momentalno ne može da veslamo na Tamišu, ali imamo salu, našu teretanu imamo, imamo našu salu za ergometre, pre podne deca veslaju ergometre, posle podne radimo teretanu, nedeljom smo na bazenu, tako funkcionišemo.
Koji je najteži, koji je najlepši da bi...
Pa najlepši mi je definitivno plivanje, jer to imam jednom nedeljno, tako se uvijek obradujem tome. Teretana mi je najteža.
A to je i u drugim sportovima, i onim kolektivnim, kažu kad rade bez lopte, joj. Je li tako da, ja, veliki?
Veliki.
Dobro, aj kad pominjem kolektivni sportov, evo ja od kad sam bio tvojih godina, pa još i mlađi, čekam fudbalere da odu na evropski svetsko prvenstvo i svaki put obećavaju, e, narednog ću biti. No, ja znam da, ti, da ćemo tebe sigurno gledati u Tokiju, ubeđen sam u to, ali si ti vrlo na zemlji i ideš korak po korak ili veslo po veslo. Imaš plan Tokio?
Pa ne volim da planiram baš previše unapred, više volim da nekako svoje planove držim za sebe, tako da sve što će biti.
Pa ne što ja ću s trenerom, a ti ovako ako poželiš nešto ti se ubaciš. Đurice, šta vi kažete?
Planiramo Tokio, nema šta, rezultati sami kažu. Ove godine imamo dva svetska za starije seniore, dva svetska, svetsko i evropsko za starije seniore, svetsko i evropsko za mlađe seniore, imamo dva svetska kupa, imamo kod nas isto kontrolno merenje za reprezentaciju, evropsko za mlađe seniore, juniore je u Beogradu, treći svetski kup je u Beogradu, znači imamo dva takmičenja kod nas, bit će to dobro, pokazat ćemo se lepo.
Biljana, stvarno ti želimo sve najlepše, drago mi da si evo tek prvi put ovde kod nas, ali hajde da se čujemo. Mi smo navikli, evo, bar tokom poslednjih 15-16 godina da redovno državamo kontakte sa našim gostima, da nas uvek izveštavaju, jer to postanu, evo, prijatelji tokom godina i onda pratimo mi vas, pratite vi nas i zajedno smo jači, ili može tako?
Naravno.
I naravno i Tokio i posle sva narodna sva velika takmičenja koja dođe još posle.
Pa iskreno, sad sam tek prva godina seniora, tako da ove godine treba tek da se dokažem. Pa ćemo vidjeti zadalje kako bude bilo.
Na tvojoj strani
treniramo,
to je znači.
Treniramo najjače što možemo, daći sve od sebe, tako da sve što će biti u narednom periodu, nadam se da će da oduševi i sve nas.
Sigurno, to je zaista dobro za naš sport i mi smo stvarno otvoreni za one koji imaju šta da kažu i stigli su nam lepe preporuke. U ostalom rezultati sve govore, najbolja mlada krajkašica Srbije u 2016. godini u ne baš slaboj konkurenciji, naprotiv. Zato od srca hvala Biljani Relić i hvala njenom treneru Đurici Ilimnajiću. Mnogo sreće vam želim zajednički i evo da se čujemo i vidimo kad god se bude nešto lepo dešavalo.
Hvala vam.
Hvala vam.
Slow, sweet tango. The way you want to do everything but talk. And how you stare at me with those undress me eyes. Your breath on my body makes me warm inside. Let's make out. Let's do something amazing. Let's do something that's make a night to remember. January to December. Let's make love to excite us. Memory to ignite us. Let's make honey, baby, soft and tender. I love
love the way you move tonight. Beads of sweat dripping down your skin. Me lying here and you lying there. Our shadows on the wall and our hands everywhere. Let's make up. Let's do something amazing. Let's do something that's on the way. Cause I never touched somebody like the way I touch your body. Now I never wanna let your body go. Let's make a night.
Ja sam primarius dr. Slobodan Ivanović, a rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Hvala doktore, kažu da ova emisija deluje dobro po zdravlje. Lepo, 5 minuta do 16 časova. Danas je počeo i šahovski turnir u Vajkanzeu, jedan od najprestižnijih u svetu, ali to nije jedina stvar iz sveta drevne igre koja ovih dana interesuje ljubitelje njegove igre. Poslušaj. U centru pažnje ljubitelja drevne igre bit će turnir u Vajkanzeu. Maleni holandski gradić od milje nazivaju šahovskim Wimbledonom, jer se podrazumeva da se na ovom takmičenju pojave gotovo svi oni koji nešto znače u svetu igre na 64 polja. Uz niz propratnih turnira na jednom mjestu od sutra okupit će se znana imena predvođena igračem broj 1 Magnusom Carlsenom. Vajkanze nije samo jedan u nizu gradova koje je Norvežanin osvojio. To je mjesto u kome je Carlsen bukvalno pokorio svet turnirskog šaha. Uprkos malom, ali i primetnom zasićenju od čestog igranja, on će i sada biti u prvom planu. Potvrđuje nam to i velemajstor Marijan Kovačević.
U centru pažnje će naravno biti igra svetskog prvaka Magnusa Carlsena, šahiste koji već nekoliko godina nema premca ni po rejtingu, a eto od 2013. ni kao zvanični šahovski vladar od kako je smenio Ananda, pa ga zatim još jednom pobedio, pa prošle godine pobedio i novog izazivača Sergeja Karjakina. Ove godine Carlsenu će verovatno najzanimljiviji rival biti Filipinac u američkoj reprezentaciji Wesley So, koji je na londonskom turniru krajem prošle godine naglo zablistao, ušao u sam vrh i trenutno je četvrti na svetskoj listi. Nažalost, na listi učesnika nema drugog igrača sveta, Fabiana Caruane, koji trenutno zaostaje svega 13 poena za Carlsenom na drugom mjestu svjetske liste. Nema ni Vladimira Kramnika, ali će zato na turniru u Vajkanzeu biti Sergej Karjakin, koji nije uspio da pobedi Carlsena u meču, a sad će imati priliku da to možda pokuša da ga nadmaši u turnijskom delu.
Prohujala su u vremena kada su naši asovi bili sastavni deo ovakvih šahovskih praznika. Ipak nije baš da se ne igra šah u zemlji Srbiji. Na 46. Rilton kupu, na kome je učestvovalo 315 takmičara, raspoređenih u četiri grupe, baš na svoj 53. rođendan, zapaženi plasman ostvario je velemajstor Miloš Pavlović.
Rilton kup je jedan od velikih turnira i tradicionalnih koji se održava svake godine. Ovo je, mislim, bilo 40. neko izdanje. On je 9 kola, svaki dan jedno kolo, čak je bio i slobodan dan, što je za severne zemlje uobičajeno, da se igra malo po klasičnom sistemu kao što se nekad radilo. Ja sam podelio 3. do 10. u renomiranom društvu sa Kamskim, Ivanom Sokolovom i nekolicinom mladih velemajstora iz Indije. Pobedili su Šašikirane, indijski velemajstor je pobedio sa ubedljivih 7.5 iz 9. Drugi je bio ruski velemajstor Volkov sa 7 iz 9 i ja sam, znači, bio u grupi od 3. do 10. sa 6,5 poena. Sjajan turnir, sjajno organizovan, vrlo lepi utisci.
I zato šahove u škole, ljubitelji ove igre vas mole. Da bome, u nadi da se nije odustalo od takve ideje, jer šah razvije inteligenciju, moć rasuđivanja i mnogo toga drugog. Dok se to ne dogodi ili nešto slično afirmativno, samo ćemo moći da pratimo druge kako igraju i osvajaju trofeje. A kod nas, kao u onoj pesmi, zabavnoj, Bela dama, crni kralj, uvek sama, uvek sam. Igraju se poneka fudbalska prvenstva i danas. Završena je utakmica, jedna utakmica Premier lige, ostale počinju za pola minuta. Tottenham u Londonu bolji od West Bromwicha, bilo je 4-0. U španskoj primeri, odnosno La Ligi, jedan meč završen bez golova, igrali su Leganes i Athletic Bilbao. Što se pak tiče odbojke, četa Mirjane Musulina, odnosno devojčice koja ona predvodi, dakle odbojkašica Crvene zvezde, poslednjih 7-8 kola zaista besprekorne u ligaškom delu prvenstva. Što se tiče kupa, izgubili su od Vizure, ali je moglo lako biti drugčije. Dakle, gledali smo zaista zanimljive mečeve. Vizura ide dalje u Final Four, a Zvezda okreće svoje ambicije ka četvrtom mestu, a ambicije su mnogo veće. Hajde da čujemo kako ovaj napredak i rapidno bolju igru u nastavku prvenstva ocenjuje Jelena Trnić bloker, odnosno Jelena Trnić bloker Crvene zvezde.
Bilo je samo pitanje vremena. Mi smo trenirali dobro, konstantno, ali dok malo nismo se uigrali, dok nismo osetili jedni drugi u terenu, dok se to nije počelo da funkcioniše, imali smo nekih problema što se videlo i u rezultatima. Nismo uspeli onda dobijemo neke utakmice koje smo trebali da dobijemo i gubili smo nekih protivnika koji su slabiji od nas. Jednostavno, kažem, samo je bilo pitanje vremena kada će se to isplatiti, taj rad. I sad mislim da smo postigli neku konstantnost i mislim da će nas to držati u narednom periodu. Utakmica sa Dinamom je već iza nas. Mi se već sada koncentrišemo na sledeću utakmicu sa Lajkovcem, koju ćemo igrati narednog četvrtka. Oni su iskusna ekipa, odigrali su par dobrih utakmica ovim poslednjim kolima. I mislim da će biti veoma teška utakmica i veoma će nam značiti da uzmemo tamo sva tri boda u tom gostovanju. U nekom narednom periodu očekujemo da možemo da dobijemo sve utakmice i da možda je sad malo rano govoriti, ali da pred play-off zauzmemo neko drugo, treće mesto ako bude sve išlo po planu.
Ja sam Zoran Predin i slušate Vreme sporta i Razonode.
Prvi pogodak na utakmicama Engleske premier lige koje su počele pre 5 minuta, to odmah na startu Hull City Bournemouth, vođstvo gosti u 1-0, dakle Hull City Bournemouth 0-1. A mi se, pored sporta, bavimo, kao što znate, i dešavanjima iz sveta javnog kulturnog i umetničkog života od Subotice do Surdulice, a i šire. U muzeju Hore u Margi Ravno otvorena izložba Čika Igor i Ćuprijski muzej. Novak Novaković, direktor muzeja u Ćupriji.
U muzeju Hore u Margi Ravno u Ćupriji otvorena je izložba koja je posvećena osnivaču prvog muzeja u Ćupriji, Igoru Parfionovu, koji je bio zapravo i začetnik muzejske delatnosti. Ova izložba koju čine predmeti, dokumenti koji govore o radu Igora Parfionova, kao i eksponati iz nekadašnjeg Ćuprijskog muzeja i stalne postavke sadašnjeg muzeja i zbirke koja se čuva u Zavičajnom muzeju u Jagodini, otvorena je povodom 30 godina od smrti Igora Parfionova i 60 godina od zidanja prvog muzeja u Ćupri. Ovo je prva izložba u nizu kojom ćemo obeležavati godišnjicu izgradnje i otvaranja muzeja i svakako je zanimljiva obzirom da je ovaj posvećena jednom čoveku koji je bio značajna ličnost ćuprijske prošlosti. Izložba je otvorena do 18. marta 2017. godine.
U galeriji Ulusa u Knjez Mihajlovoj ulici izložbom Skepsis predstavlja se umetnica Tijana Kojić.
U četvrtak u Ulusovoj galeriji u Beogradu otvorena je izložba Skepsis koja će trajati do 24. januara. Idejni fokus ove izložbe jeste potreba za posmatranjem i razmatranjem koji se, iako se to ne podrazumeva, često razrešavaju u sumnji. Sumnja je zato i simptom i ambijent naših života, koja je neophodna kao stav, ali opasna kao stanje. Sumnja je nesrazmerno jača od drugih misli, ona je kategorija bez dna, koja našoj svesti i savesti nameće nemir. Potreba za posmatranjem je proizvela distancu koja na neki način predstavlja i odbijanje učestvovanja u životu. Ipak, skepsa je jedini stav koji odražava želju da napravimo otklon od odmane. Zato je ona za nas i toliko dragocena. To je napor koji možemo ustremiti protiv obamrlosti, uzbunjenosti i protiv unutrašnje kapitulacije.
U utorak je u Gvarneriju se otvorena izložba Srpski junaci kosovske bitke, vladari večnosti. Istaknute likovne umetnice i pesnikinje Ljubinke Šibe Finić. Iz Gvarneriju se javlja nam se Biljana Petković.
55. samostalna izložba poznate likovne umetnice i pesnikinje Ljubinke Šibe Finić, Srpski junaci kosovske bitke, vladari večnosti, svečano je otvorena u ustanovi Gvarnerius u utorak 10. januara. Nakon različitih tematika, od balerina, preko magičnih kristala, kineskih žeteoca, latinoameričkih predela i ljudi, afričkih savana, slavnih revolucionara, održanih u Varšavi, Moskvi, Berlinu, Kini, na Kipru, Kubi, Šiba Finić se opredelila za nacionalnu tematiku i večnu temu srpske istorije, kosovsku bitku, koju je, kako sama navodi, dugo nosila u sebi i konačno prenala na platna. Postavku čine 22 rada većeg formata u tehnikama pastel i ulje na platnu. Pozivamo sve ljubitelje likovne umetnosti da dođu i pogledaju ovu izložbu koja sigurno nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Izložba traje do 31. januara i može se pogledati radnim danima od 10 do 17 časova. Mi se nalazimo u George Washingtona broj 12. Dobrodošli u Gvarneriju.
U galeriji Art 55 u Nišu u toku je izložba slika Velizara Krstića. Iz galerije javlja nam se Slađan Stošić.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. U prostorijama galerije Art 55 u Nišu 5. januara je otvorena izložba Velizara Krstića. Izložbu je otvorio profesor Slobodan Radojković. Izložba će moći da se vidi do 19. januara 2017. U pitanju je novi ciklus gospodina Krstića. Slike su ulja na platnu.
Ja sam glumica Branka Pujić i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
U Kulturnom centru Zrenjanina održana je predpremijera dokumentarnog filma Radnička klasa odlazi u raj. Također sinoć je otvorena izložba radova Andreje i Marije Nikić pod nazivom Korak po korak. Iz Kulturnog centra Zrenjanina Ankica Dostanić.
Izložbe radova Andreje i Marije Nikić pod nazivom Korak po korak otvorene sinoć u Kulturnom centru Zrenjanina i narednih 10 dana Zrenjaninci i Zrenjaninke imaće priliku da pogledaju izložbenu postavku ove dve mlade zrenjaninske autorke. Sam naziv izložbe govori o njihovim početcima, prvim radovima i napretku koje su postigle zahvaljujući svom profesoru i kod koga pohađaju časove slikanja još od 2009. godine, a naša zrenjaninska likovna publika svakako očekuje još dosta radova od ove dve mlade autorke. U Kulturnom centru Zrenjanina održana je predpremijera filma Marka Cvejića pod nazivom Radnička klasa odlazi u raj. To je dokumentarni film o nekadašnjoj radničkoj klasi u današnjem tranzicionom srpskom društvu. Priča prikazuje svakodnevicu petoro bivših radnika u zrenjaninskim privrednim i industrijskim gigantima. Inače, Marko Cvejić je takođe zrenjaninac i film je objavljen u okviru produkcije Madragola Film i Luksus produkcija. A u četvrtak 12. januara imali su priliku da pogledamo ponovo premijeru filma Radnička klasa odlazi u raj sa početkom u 20 časova, a nakon toga emitovan je i filmski esej Kako je Panta dospeo na kazan. Reč je o filmskom eseju koji govori o dramatičnoj sudbini Nenada Pantića, ali je s Panta Šikre Nafta, jednom od najpoznatijih vojvođanskih avangardnih muzičara i pesnika.
Shane O'Toole, and don't stop. Sure shot. Go out to the parking lot and get in your car and drive real far and drive all night. And then you see a light and it comes right down and lands on the ground. And out comes the man from Mars and he tried to run, but he's got a gun and he shoots you dead and he eats your head. And then you're in the man from Mars. You go out at night eating cars. You eat Cadillacs, Lincolns too, Mercurys and Subaru. And you don't stop.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Veliki spektakl u Sava centru, Beogradski novogodišnji koncert, Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kaleić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGPRTS i Đorđe Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, šta je nam s tim? Najbolji je, najbolji je tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, ali šta je nam s tim?
U prodaji.
Eko. Ja se zovem Beti Đorđević. I rado slušam, naravno, pre svega prvi program Radio Beograda, a naročito emisiju Vreme sporta i Razonode. S ljubavlju i veliki pozdrav vaš Beti.
Časova i 22 minuta i današnju emisiju počeli smo onom pričom koja će nas još dugo držati. Nije otišao samo Miki Vremović kao istinska zvezda, nije otišao Miki kao fizičko biće. Odlaskom Miki Vremovića, bez obzira što su ostale pesme, nekako je otišao dobar komad naših detinjstava, naših mladosti, naših života, naše bolje prošlosti. I da bome da ćemo i danas na svoj način dugogodišnjem prijatelju, saradniku i zaista uvijek dragom gostu ovog našeg porodičnog magazina Vreme, Sporta i Razonode odati pažnju. Tugu ne možemo da sakrijemo. Naš sagovornik je uvaženi gospodin Matija Bećković, akademik, jedna od najmudrijih glava Srbije i naravno Mikija Škotski drugar iz Valjeva. Gospodine Bećkoviću, čuo smo se predno dve sedmice kudi kamo lepšim povodom da čestitamo, zapravo prošle sedmice da čestitamo Božić, ali život melje, evo, odmah posle takvog događaja nešto što nam srcu nije milo nikako.
Nažalost, tako je. Loše smo počeli.
Baš, bili ste jedan od ljudi koji je odlično poznavao Mikija. Kakva su vaše iskustva, vaše sećanje?
Pa, on je prvi džak Valjevske gimnazije koji se proslavio i to svojim glasom i to na prostoru cele ondašnje Jugoslavije. Nije mogao lepše nego pevajući. On je bio 2 godine mlađi od mene, bio je jedan od najboljih đaka Valjevske gimnazije i jedan od najvoljenijih njenih učenika i sugrađena. Zvali smo ga Miki Varteks, jer se tako zvala radnja odeće u jednoj od glavnih ulica u Valjevu koju radi njegov otac.
On bi se vjerojatno sada nasmio ovde. Znate, kada bi meni hteo kao da uvredi po zracima navada, on kaže ti više voliš Đorđa Marjanovića nego mene.
Da, zato što je u to vreme Đorđe bio uneo prvi onaj twist, takozvani, počeo da se, što kaže, kreće po pozornici, najmanje rečeno kreće. A u stvari to je bilo ono vreme kad su svi pevali za mikrofonom pravi kao sveće. A Đorđe je bio uneo veliki dar mora. A Miki je bio kao dečak koga je primetila cela zemlja. Usto je bio izvanredan šahista i družio se opet sa mojim najboljim drugom Branislavom Krcom Rakićem, koji je kasnije postao poznati šahovski komentator, a i sam je igrao šah i mislim da je dogurao do majstora. A njegov rođak je bio još čuveniji, jedan od Rakića, koji je bio i velemajstor. A šah klub je bio jedno od velikih oaza slobodnog mišljenja i okupljanja inteligentnih i darovitih ljudi. Tako da je Branislav Rakić pisao posle i tekstove za Mikijeve najpoznatije šlagere.
Gospodine Beskoviću, dva prijatelja što se sreću svakog dana kraj tri lista duvana. Yes. Dogovorili ste se sa Krcom i sa Mikijem da se vidite, jedan neće doći.
Jeste, to je bilo skoro u onom šahovskom klubu koji se sad premestio gore na Dušanovac blizu Bogoslovije. I tu smo se sastali i Krca je, razume se, prikazao ceo svoj životopis, da su bile mnoge pesme koje je Miki pevao i tu smo se sreli i dogovorili da se uskoro ponovo vidimo. I kao što sam već rekao, nadam se da nije mislio da ćemo se videti na onom svetu. Prvo sam se iznenadio kad sam čuo da je dobio taj moždani udar i da je onako u dobroj snazi sa ambicijama još uvek ne predajući se, tako naglo i brzo otišao. I te takve nagle smrti još više pogađaju, jer nam u stvari ne dopuštaju da se sa nekim oprostimo i da se na to naviknemo, kao što nam to učine oni koji neko vreme boluju.
Koliko god znamo i slutimo da će se dogoditi, uvijek je neočekivan.
Da, njegovo pogotovo. I sad pridružio sam se velikom broju ljudi koji odoše na onaj svet i njihovo odsustvo se osjeća i nastaje jedna velika praznina, jer je takve ljude teško nadoknaditi.
Zahvaljujem, gospodine Bečković, u zdravlju, da se čujem.
Hvala vam.
Miki Jevremović je putao mnogo, ali se uvijek vraćao svom Valjevu. Bez obzira što je rođen u Beogradu, ali naravno uvijek je bio u Valjevu, tamo išao u školu. I kada je pre nekoliko godina imao svoj solistički koncert, kojim je obeležavao 50 godina karijere, i grad Valjevo je stao iza njegove monografije, reprezentativne monografije, u kojoj je mnogo toga lepog. I Miki uvek voleo Valjevo, naš Miki Jevremović.
prelep taj osjećaj. Moj grad je stao iza svega toga. Ja sam počeo iz tog grada, pošao sam u svet, u neizvesnost. I evo, uvijek se vraćam tom gradu mom. Na svim tim pridavima sam bio, a evo, valio se. Na pravi način mi je uzvratilo ljubav.
Ima nas nekih koje je život nagradio da su stvarno dobro poznavali Mike Removića i ne zamerite što tako pričam, ali stvarno je onako malo bolno kada prijatelji odu. I trebalo je videti taj žar u Mikijevim očima, te iskre, pokrete ruku, recimo, kada bi razmislio zašto je pre 10 ili 15 godina odbio neke pesme Kemala Montena, poput pesme za ljubljenika i Znam sve o tebi, pa čak i nije htela. Verovatno da to niko ne zna, ili malo ko, samo porodica. Odbio je i onda je strašno patio godinama posle toga, ali da vam, radio je svoj posao i voleo svoj posao. Ipak, bez ikakve dileme, njegovu karijeru, veći deo njegove karijere, obeležili su pesme Borisa Bizetića, koji je da bome i sam tuž.
Mnogo mi je žao što je umro moj saradnik i prijatelj. Čovek koji je uspeo svojim muzičkim njuhom, svojim talentom za otkrivanje najboljeg, da sve ono što sam ja zamislio kao dečak, kao mladić, da lansira i čitavu deceniju od 70. do 1980. pretvori u svoj veliki uspeh. Dakle, Mikije Vremović je neko koji je pri našem upoznavanju od 15 ponuđenih pesama kaparisao, da tako kažem, 12 i od Ako jednom vidiš Mariju u novembru 1970. do Da sam tvoje zlato oko vrata 1980. Dakle, u toj deceniji otpevao 35 mojih pesama, što je najviše od nekog kompozitora u njegovoj karijeri. On je, uz mnoge druge dobre pevače koji su pevali moje pesme, najbolje osetio duh i ono što sam ja zamislio, tako da je, u stvari, on mene uveo u svet zabavne muzike koja se zove pop muzika, a pretpostavljam da su te moje pesme podigle na još jedan stepenik njegovu karijeru. Za to vreme je on svih tih godina zaista bez greške birao pesme koje sam mu ja nudio. Jedan put ili dva put sam za sve to vreme napisao pesme baš za njega, jer sam sve druge pesme pisao za sebe, odnosno za narod. Ali sam očigledno imao podudaran stav u odnosu na to kako bi trebalo da izgledaju pamtljive pesme. I sve te pesme koje je otpevao, a izašli iz mog muzičkog pera, su bile s istim konceptom, da mogu da se pamte, da imaju originalnu rečenicu refrena, pa je tako nastalo i S kim si sada kad je tužno vreme i Narcisi plaču ljubavi, Volim te više od muzike, muzika nek svira samo za nju, Ja idem, ja ti žurim, i tako dalje, da ne nabrajam. U svakom slučaju je sada najvažnije da, za razliku od poslednjih desetak godina kada je Miki Vremović bio prilično zapostavljen na televizijskim radio stanicama zbog najezde novih i drugih, ali ne i boljih pevačkih imena, da se neko trgne i da mu se posveti pažnja, jer još uvek postoje generacije onih koji pamte kako i na koji način i u kakvoj konkurenciji je Miki bio u samom vrhu tada pevačke elite tadašnje države.
Ne pitaj zašto godine dolaze u jednom danu, ne traži moje osmete, kad znaš da neću biti tvoj. I ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je voli. Ako jednom vidiš Mariju, joj kaži za moj bol. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je volim. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži za moj bol.
čekaj, noć je svatila, da vidiš povratak moj. Ne traži da se vratim ja, ti znaš, ne mogu biti to. I ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je volim. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži za moj bol. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je volim. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži za moj bol. Traži moje osmehe, da znaš da neću biti tvoj. I ako sretneš moju Mariju, ti joj reci da je volim. Ako sretneš moju Mariju, ti joj kaži za moj bol. Ako sretneš moju Mariju,
časova i 36 minuta pratite porodični magazin Radio Beograda 1. Boga mi, čak i oni koji su istinski zaljubljenici u rad delo Marije Vicković, naše poznate glumice, teško su mogli da isprate sve njene premijere s kraja prošle godine. Bilo je toga dosta, ali u svakom slučaju je sve to obeležilo ono dan pred kalendarsku novu godinu. Dakle, Laura Lembach naših dana i premijera krležene drame U agoniji na sceni Raše Plavić Narodnog pozorišta. Marija, pozdravim te od srca, dobroveče, dobrodošla.
Super vas našla.
Evo, nekako smo pevušili zajedno ovako, jednom vidiš Mariju.
Jeste.
Stvarno te pesme ostaju.
Da, mislila sam da ste me najavili ovako, stvarno na najlepši mogući način. Pa mislim, ja sam ga obožavala isto, to je i moje neko detinjstvo.
Marija, žena koja ima, Bogu hvala.
Da.
Marija, nije ni čudo što ti pitam za muziku, jer stvarno dolaziš iz jedne potpuno muzikalne i muzičke porodice s pokrićem, tako da logično da znaš i šta valje i šta je lepo.
Jel, jeste, da, pa da, meni su apsolutno svi u porodici, ili se bavili amaterskim muzikom ili profesionalno, više ovi koji su profesionalci u tome, a ja sam onako... Ja sam isto u jednom trenutku imala neki svoj bend, ali to je bio moj hobi, kao što mi i danas isto, mislim. Danas se sve to svelo posljednjih godinu dana na kafanu i na pevanje po kafanama, ali nije ni to loše.
I nekako i profesije se često kada se pitaju honorari svode na hobi, tako da ono
da.
Malo poželi da uradiš za svoju dušu, jel?
Jeste. Pa dobro, danas mislim, šta znam, nemam pojma, u Srbiji teško nešto, što se tiče našeg posla, baš malo nešto može da se naplati, a već muzika je, da kažem, malo unosnija, ali ta danas koja unosna muzika u Srbiji, mislim, o njoj ja ne bih ni diskutovala, zato što apsolutno takve stvari ne slušam.
Čuži, ja sam malo ušao u tvoje porodično sablo.
Neka ste.
Što se tiče muzike, dakle,
neka
mama
ste,
profesor.
Neka ste, pa ti ste tu se prčeprkate malo.
Da. Mama, profesor muzike, sestra, pijaniskinja, ujac i braća Popović, preko 30 godina su svirali starogradsku muziku.
No, dakle on to, sve te informacije?
Zvao ja, dok je to telefone, alo, Cetinje, šta ima?
Jeste, da. Hoćete da vam pričam sad o tome ili ćemo pričati o pozorištu?
Pa malo o tome da kažemo, to je zanimljivo.
O svemu? Pa da, mama mi je profesor muzike, tata mi je isto svirao gitaru, sestra mi je profesionalni pijanista, ono živi u Kelnu, apsolutno, ujaci svi sa mamina braća, oni su svi muzičari, oni sviraju po kafanama, restoranima, od harmonike, gitare, klavira, preko svega, tako da... Ovaj, to kad se skupe onako Vicković i Popović, to je mislim jedan potpuni hor i orkestar.
Da, u stvari nikako se nije znalo, mogli si da imaš i muzički i politički pedigre, dakle.
Jest.
Mogli smo te gledamo u skupštini sad.
Pa mislim, ja što se tiče politike, recimo imam Facebook, na Facebook stranici veoma, ja volim da pratim političku scenu, ne samo našu, nego i šire, ali kad god sam se uplitala u to i pisala nešto na temu toga, loše se završila, zato što prosto, ne da sam loše završila ja, nego prosto toliko je danas ostrašenih ljudi i raznih komentara i raznih ljudi koji se kriju pod nekim pseudonimima, tako da je apsolutno glupo se baviti time, zato što mi mnogo energije, ne glupo, nego mi mnogo energije treba za moj posao, tako da ono, to me odvede, kažem, u neku drugu stranu.
Ali tata je političar, a takođe je svirao gitaru i ima odličan glas.
Jeste, pa da, pa dobro, to je želja za muzikom je strast i ljubav.
Hajmo ovome što je aktualno sada. Dakle, Laura Lembach, Krleža, naravno, uvek zahvalan ljudi koji su obeležili čitavno vreme i naravno da je za svakog istinskog pravog glumca zadovoljstvo igrati.
Jeste, ja sam imala želju to da radim još odavno, još od, da kažem, od treće godine akademije i nekako sam, sad kad pričam to ljudima, kad je izašla predstava, svi mi kažu, ma daj, stvarno, kao... To mi je bio, inače taj opus Glembajevih obožavam, ali to mi je nekako ta uloga mi je, prosto sam se našla u njoj, u svakoj njenoj rečenici sam se našla Laurinoj, tako da sam nekako sam nikad nisam bila od onih glumica koji kao ja to treba da igram, to je za mene, ali prosto sam za Lauru Lembach mislila kao da je Krleža to stvarno pisao za mene. Koliko god to zvučilo ovako ili onako, ali nekako sam se u svakoj njenoj rečenici našla u svakoj njenoj rečenici u smislu kao da i ja izgovorim svog bića, tako da ovo što se desilo, što se ova predstava konačno desila i što sam to odigrala, zaista sam onako na neki najbolji način završila ovu prošlu godinu. Samo to, nego prosto jako je bitno da je predstava ispala fantastično, mislim. Ja moram da priznam da davno davno nisam igrala u studioznijem, temeljnijem projektu i da je tako prosto od glume preko režije sve nekako dobro priča, da je sve prosto nekako dobro skockano, tako da mislim da kakve su reakcije bili ljudi na premijeri, onako svi su bili oduševljeni i imali smo ovacije što se ne dešava skoro nikada na premijerama, mislim izuzetno kad je stvarno nešto dobro, tako da mislim da će to i kod ako kažem obične publike, tako da se izrazim, dobro prolaziti.
A gde je nestao Laurin muž u predstavi?
Laurin muž je nestao zato što mi nismo mogli da nađemo Lembacha. Prosto ja sam bila za tu neku varijantu da to igra Leka. Leka jednostavno trenutno se bavi sa milion nekih drugih stvari, tako da to od oktobra do nove godine nije imao slobodne termine. Tu je još dva, tri glumca su bile u najavi, ali prosto nismo mogli da se uklopimo i onda je reditelj kad došao sa producentom stvarno fantastičnu ideju da predstava počne od ubistva, to jest od toga da se čuje pucanje, ne zna se ko se ubio i Lembach u stvari, evo sad pričam zaista za one koji poznaju komad, apsolutno u našoj adaptaciji ne nedostaje, zato što toliko se Lembachu priča u čitavoj predstavi i toliko je on predstavljen kao neko strašno biće, kao neki monstrum, kao čudovište, tako da toliko je iz naše priče se saznaje koliko je on bio strašan, da taj njegov lik teško da bi čak neko mogao da tako, kako je to u mašti gledaoca, kako to izgleda u mašti gledaoca, teško da bi neko to čak mogao i da uradi na sceni. Ja mislim da je to bila fantastična uloga i to sam sad sam pričala sa Pejcom Ejdusom posle premijere, mislim da je to bilo u stvari da on u nekim možda mlađim danima, da je to bila u stvari pisana uloga za njega.
Koliko je, dakle, pomerena ta uloga Laure definitivno skroz odnosu na onaj roman?
Apsolutno nije. Mm-hmm. To je sve isto. To je sve isto, samo što je samo što smo napravili jednu onako radikalnu adaptaciju kraja. Ja mislim da, ne znam, Krleža da je živ, mislim da bi se i on, da je pogledao predstavu, mislim da bi se čak i on složio sa time, jer on kad je završio drugi čin, Laura se na tom drugom, na kraju tog drugog čina ubija. Posle 30 godina, opet kad je napisao treći čin, opet se na kraju trećeg čina ubija. Tako da meni izgledalo kao da on zaista posle 30 godina ne zna kako da završi komad. Imao je potrebu da napiše, zato što je tu kritikovao političku elitu i taj treći čin isključivo u tome, o tome. A kraj je napisao, eto, ajde da napišem jer moram nekako da završim. Tako da mi smo napravili stvarno radikalno promenjen kraj.
Danas je nijedna žena, kako si ti rekla, bez obzira na to što je sve muškarac priredi, ne bi ubila.
Pa danas, danas, da, prosto mislim, danas je prosto toliko zavladala ravnopravnost između polova, između muškaraca i žena, tako da žene su jednostavno mnogo više, mislim, apsolutno u svim branšama mnogo su više zastupljenije, mislim da ne pričam, već svi to jako dobro znamo, jako nam je dobro poznata ta priča, tako da ne znam koja je to žena koja bi toliku žrtvu od pola života žena, naravno pričamo o ženi koja je
lik
kao Laura, jednoj prosto svesnoj ženi, koja bi to dozvolila sebi, toliku žrtvu pola života, pa onda posle žrtvu od strane muža, pa posle od strane ljubavnika, i onda na kraju svega toga uzela pištolj i rekla da zaista, mislim, ja sam tolika žrtva da treba da se ubijem i ne treba da živim više. Mislim da to više ne postoji, da ta priča danas ne pije vodu, prosto mislim da, ajde da kažem da ja ne stavljam svoj lični sud tu, ali mislim da to više nije aktuelno.
Zato mi volimo i poštujemo žene Zmajeve.
Naravno.
Poslušamo Mariju Vickić.
Čuli ste priču o toj ženi koja hara, koja pleni, pred njom nema barijera, samo sjaj i karijera, da se popenjem visoko tako, želim ja biti jako žena Zmaj. Srela se mi jednom, nije bitno gde i kada. Rekla je, želiš znati tajnu, onda poslušaj me sada. Moraš biti poput stene, ne daj nikom da te prati. Drži korak moćne žene, nikad nemoj zaplakati. Srce dobro zabandali, ako želiš biti naj i žena. Kad je nisam više srela, negde je nestala bez traga. Kažu mi, postala je toliko moćna da je kupila i vraga. Pričaju ljudi da su čuli kako sama po bespuću zvera, sa bogatstvom svojim truli, sutva Ramadane tera. Zadnje reči njene da su bile, prokleta je karijera. Suda, prokleta je karijera.
Marija Vicković, glumica Narodnog pozorišta, naša draga gošća u emisiji Vreme sporta i Razonode. Ovo je, Marija, tema iz Indiga.
Jeste, da,
Putujući Indigo.
Putujući Indigo. Predstavu Indigo je, da, režirao Branislav Lečić. Igramo Branislav, Danica Maksimović i ja već 5 godina, tako da baš je Putujući Indigo. Obišli smo, da kažem, pola planete sa Indigom.
Ti si prava gošća za Vreme sporta i Razonode, pored toga što se bavimo kulturom, ti si jedna od onih koja je volela tenis, makar je to bila i tvoja sestra i još uvek je vratno Milica, bilo je otimanje ko će gledati mesto u omiljenoj fotelji, teniske mečeve, ali si imala izlepljene postere i volela razne neke ličnosti.
To su sad nekome, to mi sad neko rekao, da, kao zašto, pa zašto voliš tenis? Pa naravno, kao svi danas gledaju, počeli su da gledaju tenis zato što je postao ekstremno popularan i zbog Đokovića. Ali ja sam ga zaista gledala od kad sam od kad sam mala bila, od svoje pete godine, i zbog Agassija i zbog Pete Samprasa i svih, Monike Seller, Steffi Graf, sve sam ih, bila sam njihov veliki fan.
I našao si negde neki dnevnik, ja sam sad, izvini što ovako ja upadam u temu, ali pronašao sam negde sa, kad sam bio ono deran, pa sa Beogradskih proleća i naravno od Mike Vremovića, Đorđa Marjanovića, Lole Novaković, preko cele te strade, i stvarno, stvarno me tako neki damar uhute, tako su me prožili žmarci. Lepo je i zbog tih ljudi i zbog sebe i nekako se vratiš u te... Jel da?
Pa mislim, ja sam kao mala jako pisala sam i dnevnike i sve to, pa čak sam ih pisala u srednjoj školi početkom akademije. To je nekako stvarno divna razonoda, divan sport, i poslednjih part sam onako u nekom besu sam ih pocepala, tako da od tada više ne.
A si igrala tenis?
Tenis sam igrala i čas sam počinjala časove, za moje roditelje to je bilo skupo, to je bio skup sport, tako da, ali bila sam jako talentovana za to, ali to je tada u Podgorici bilo nerazdvijeno, pa vi danas nemate ni jednog i dalje tenisera iz Crne Gore, ima ovo, kako se zove?
Mokovinić, Raonić?
Raonića, da.
Da. Doduše po reklu samo, jel, pošto je rođen u Kanadi, ima Mokoviničku igračicu.
Pa to mislim, ipak je u Kanadi, mislim, kad bi mogao takav uspjeh da napravi Crne Gore, teško.
Skakala si i bungee, odnosno s bungee?
A skakala sam, tada sam bila zaljubljena u jednog pilota, pa smo skakali zajedno. To jest, ja sam skakala jer me ona govorila.
Ako je pilot, što nisi iz aviona, nego s bungee.
To je već previše.
Ali kakav je osjećaj, molim?
Katastrofa. To više nikad neću ponoviti u životu. Sad ne mogu to ni u filmu da pogledam.
Jo, što ljubav traži žrtve.
Da, skakala sam, to posle kad su mi rekli, to je visina između 12. i 13. sprata. U trenutku kad skačete, zato što sam, ja sam turista, mi je rekao gore kad sam se popela, kaže broj do 3, ali nemoj, ja ću te brojati do 3, ali nemoj da ti brojim 10 puta do 3, nego molim te prvi put kad kažem 1, 2, 3, eventualno drugi, treći, moraš da skočiš i skači na leđa. Kaže, zašto na leđa? Pa kaže, za prvi put je to mnogo bolje. Kaže, ma, za prvi put skačem na glavu.
Čujem da si se tresla 24 sata posle toga. Marija, ipak, bez obzira, naravno da glumci najviše vole teatar, neposredni kontakt sa publikom, ali neminovno je da televizija i film čine svoje. I naravno, i Miris Kiša na Balkanu, pored ostalog, je svakako imao veliki doprinos i u tvojoj popularnosti. I konačno jedna zaista divna priča gde smo dosta saznali o Sefardima, i tvoja Klara je zaista onako bila upečatljiva. Kako gledaš s ove distancije na to?
Pa šta znam, poslednje što sam ima koliko, 4-5 godina smo mi to snimili. Meni je divno kad čujem komentare od ljudi koji mi pišu, tako sad je skoro se davala u Hrvatskoj po prvi put, pa tako dobila sam neke komentare onako od ljudi koji me, neki su me znali, neki nisu, i tako napišu neku poruku na Facebook da im se dopada, da im se to jeste pa jedna od retkih serija tako Sefardima koja je, pa možda jedina koja je napravljena kod nas, tako da meni su nekako super uspomene na to, baš smo se onako, mi smo nastavili da se družimo kao ekipa, naravno sa Kalinom, sa Munarodnom, sa Aleksandru Bibić koja igra Riki, nju sam spremala za, ona je zaista balerina mislim, ali posle toga je pisala glumu, tako da nju sam spremala za polaganje, za prijemni, i položila je naravno iz prvog puta, tako da...
I nekako ste vezani, i Tamara Dragičević dođe,
gledate. I Tamara Dragičević, naravno, aha. Da. Tamara, Stefan Buzurović isto koji nam je igrao brata, mislim, onako... Stvarno smo ostali svi u super odnosima. Meni je što me posebno vezuje isto za tu seriju je ta uvodna špica koja mi Ljubiša u jednom trenutku kad pričala sam u svom bendu, pa ajde da probaš, možda probaš, imam jednu sefarsku stvar, Dio Kjeride, pa ajde probaš ti to da opevaš, pa mislila sam da zovem nekoga, ajde ti probaj, možda će ti poći za rukom, i on se posle kad sam ja to napravila, on se oduševio, tako da drago mi je prosto što je to tako na kraju ispalo, što sam nekako u tom trenutku sam imala neki bend koji se čak i raspadao, i prosto je to ostalo nešto od toga, iz tog trenutka mog vežbanja na gitari ovako po beogradskim kafanama.
Prethodilo je tome i jedna nagrada koja se zove Pravi plamen strasti.
Da, to sam i zaboravila.
Za ljude koji strastveno pristupaju posle.
Jeste,
pa sve je lepo kada čovjek oseti, proceni da neko
jeste,
ima strast,
divno,
da ima
jeste.
Žar. Meni su najgore ne ljudi kojima ne vidiš ništa, onako jednostavno, ako im ne osetiš žar, ako im ne osetiš želju, ako im ne osetiš volju.
Jel da?
Pa zaista, ti?
Pa ja mislim da je to nekako, nemam pojma, to i meni presudno bilo za sve, prosto to nekako bi trebalo da pokreće prvo, pa sve onda, znate, svi imamo ovaj faktor da egzistencijalni faktor da moramo jednostavno da živimo i da preživljavamo. Mislim, danas je to u Srbiji jako teško, ali ako nemate ono, zaista onaj žar i onu strast da vas vodi nešto, pa dosta toga da uradite tako, pa mislim, x stvari, da kažem, u životu sam možda i uradila da apsolutno nikada ništa nisam ni naplatila, ali to prosto možda se vrati na nekoj drugoj strani. Ja sam nekako tako što se tiče plamena strasti, nemam pojma, ima 5-6 godina toga, mislim da su mi to Crnogorci dali, moji, da.
E, kad si pomenula momke iz benda, odnosno bend u kome si svirala, s jednim momkom je bila zanimljiva priča, malo ste imali simpatično ćaskanje, on je rekao da je pročitao sve romane Mirjam, što je nezamislivo čak i za sve žene.
Da.
I kako, u kom smeru je to dalje išlo?
To je bio basista iz mog benda.
Pa to i kažem.
Basista iz mog benda ovim putem ga pozdravljam, Čima koji je fantastičan basista i koji ima 2,5 metra, koji mi izjavio da obožava Mirjam, da je sve njene, da obožava, da me gleda u toj seriji, da je apsolutno sve njene romane pročitao, tako da sam tada rekla stvarno nema pravila u životu, mislim, kada Čima za svakoga bi rekla da je čitao Mirjam, ali samo ne bih za tebe.
Jedno najsnije pitanje koje sam stvarno video i komplimenti, ne znam niko je to pisao ni u kojim novinama, ali pitanje je bilo apropo ovoga o čemu su pričali. Šta mislite, da li muškarci više nerviraju te ljubavne serije nego što žene nervira fudbalska utakmica? Baš mi se dopada pitanje.
Da. Pa mene nervira fudbal, ja ponekad čak fudbal volim da gledam, nemam pojma, ja nisam baš pravi primjer žene u tom smislu.
Pa dobro, li je zanimljiva priča.
Jeste, da.
Ovo i čita, čovjek od 2,5 metra čita Mirjam, ti gledaš fudbal i tako. Marija, dosta si ovako te na sceni Jugoslavenskog dramskog pozorišta, te si putujuća, radi se dosta, to je najbitnije.
Pa jeste, da, što se tiče pozorišta radi se dosta, stalno imam neki kontinuitet i to je meni, da kažem, prva i najbitnija stavka. Ja se prosto, neko ko ne može da živi bez pozorišta i stvarno bez tih uloga koje sada igram, koje će naravno i da dođu, tako da, a što se tiče putujuće predstave Indigo, to što se nas desilo sa Indigom, to se prosto malo kome danas dešava, to je prosto neki faktor sreće, mislim. Mi smo bili u Australiji, bili smo u Kanadi, idemo sad u aprilu za Ameriku, apsolutno, čitav region smo obišli, tako da, bili po X festivala i to je stvarno onako fantastična stvar.
O tvojim američkim sagama nekom drugom prilikom, ovo je sad bio povod da pročeskamo sve pomalo, ali
super,
uvek
da.
Si dobrodošla, nadam se da ti prijela.
Jeste baš, jeste, hvala vam.
Kada ćemo moći da pogledamo ovo još koji put?
19. da iskoristim priliku da pozovem prva repriza Agonije 19. januara na sceni Raša Plavović u Narodnom pozorištu, a posle toga sve ovo u čemu igram, Nesporazum, Dama s kamelijama, naravno, koja je i dalje puna, fantastično ide, Metamorfoze u Jugoslovenskom dramskom, Švabice u Jugoslovenskom dramskom i tako dalje.
Adio, Marija.
Adio vama.
Adio, Kirina.
Adio, adio, Kirina.
Seguro. Trva, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na železničkoj stanici u severnom delu Kosovske Mitrovice u toku su pripreme za dolazak voza iz Beograda. Specijalne jedinice kosovske policije proveravaju prugu na severu Kosova. Posle objavljivanja snimka na kojem se vidi kako nepoznate osobe postavljaju mine uz šine i pretnji da je eksploziv namenjen tom vozu, potvrđeno je Radio Televizije Srbije u kosovskoj policiji. Na Jarinju je pojačano prisustvo pripadnika kosovske policije, koji će večeras kontrolisati voz koji je prvi put nakon 18 godina krenuo iz Beograda za Kosovsku Mitrovicu. Kosovski predsjednik Hašim Tači poručio je da treba sprečiti ulazak tog voza na Kosovo, koji ima, kako je naveo, nacionalističke nalepnice. Voz je jutros sa glavne železničke stanice u Beogradu ispratio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je rekao da je to produžetak linije koja postoji već 10 godina i dodao da bi svako zaustavljanje voza predstavljalo kršenje ljudskih prava i slobode kretanja građana. Sjedinjene Američke Države pozvale su lidere Beograda i Prištine da nastave da razgovaraju i primenjuju ono što je već dogovoreno, uključujući i formiranje zajednice srpskih opština, navodeći da pitanje hapšenja Ramuša Haradinaja treba rešavati preko institucija. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brian Yee rekao je za Glas Amerike da ne bi trebalo dozvoliti da tenzije oko hapšenja Haradinaja uspore proces normalizacije. U selu Račak na Kosovu otkrivena je statua nekadašnjem šefu kosovske verifikacione misije OEPS-a Williamu Walkeru. Otkrivanju spomenika prisustvovao je sam Walker zajedno s kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem i bivšim kosovskim predsjednikom Bedžetom Pacolijem. Walker je, ne čekajući izveštaj istrage ni tima finskih patologa, pred kamerama svetskih medija optužio srpske snage za masakr 45 nedužnih albanskih civila u tom selu početkom 99. godine. Taj događaj presudno je uticao na donošenje odluke NATO-a o bombardovanju bivše SR Jugoslavije. Srbija će i u 2017. nastaviti da se bori za očuvanje teritorijalnog integriteta, poručio je šef diplomatije Ivica Dačić na tradicionalnom novogodišnjem prijemu za šefove diplomatskih misija i međunarodnih organizacija, kao i direktore i glavne i odgovorne urednike medija. Dačić je naglasio da samo ekonomski razvijena i stabilna Srbija može biti priznat i poštovan partner u svetu. Opremanje vojske i u funkciji bezbednosti građana i nije nikome pretnja, izjavio je za RTS načelnik generalštaba Ljubiša Diković. Ocenio je da nema vojnih pretnji po bezbednost Srbije i da ne postoji trka u naoružanju. Najavio je da će ove godine 3000 vojnika biti opremljeno najsavremenijim naoružanjem i opremom, sistemom VESA i balističkom zaštitom. Sirijski opozicioni visoki pregovarački komitet saopštio je da podržava planirane mirovne pregovore koje u kazahstanskoj prestolnici Astani organizuju Rusija i Turska. Moskva je pozvala administraciju novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa da prisustvuje tim mirovnim pregovorima o Siriji. Američki mediji prenose da je ruska strana zaobišla administraciju odlazećeg predsjednika Baracka Obame. Srpski teniser Janko Tipsarević osvojio je još jednu titulu u Bangkoku, pošto je pobedio Kineza Zhe Lia u dva seta 6-2, 6-3. Tipsarević je prošle nedelje triumfovao u istom gradu, ali na drugom turniru iz serije Challengera. Srbija je zatražila od Mađarske da ju ustupi ledolomce kako bi se na Dunavu razbile velike količine leda, koje su se proteklih dana formirale zbog izuzetno niskih temperatura. Vlasti su proglasile vanrednu situaciju na Dunavu blizu mađarske granice, a prema najavama, mađarski ledolomci mogli bi da stignu u ponedeljak. Ostale reke i jezere u regionu su također pod ledom. Vreme sutra. Ujutru mraz, ponegde magla, tokom dana pretežno sunčano. Uveče na oblačenje sa snegom, najpre na jugozapadu zemlje. Jutarnja temperatura minus 9, dnevna do 5, u Beogradu 3 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Biljana Jovanović.
tona. Tu mogu da dišem, tu negde živi ona. I svaki dan, ko početak melskog bluza, u kiboru klavira još uvijek njena suza. Zašto me laže i neće da se javi, a samo zbog nje nosim neke stihove u glavi. Zbogom mogu da muljam, da ga prevarim, da se za tebe više ne molim. Kada neće biti dovoljno da shvatiš.
Sport je razvrno da je i moj izbor. Vaš Dado Topić.
17:09, lepa priča sa Marijom Vicković pre nego što smo čuli pregled vesti iz zemlje i sveta, ali umeđu vremenu su padali golovi na utakmicama Engleske premier lige, bogami i šire. Kao što smo objavili, prva utakmica koja je završena, igrana je u 13:30, Tottenham West Bromwicha, rezultati ovakvi. Ukoliko vas zanimaju poluvremena, vi zovnite slobodno pa ćemo mi to reći, ali u 53. minutu situacija je sledeća. Burnley Southampton 0-0, Hull Bournemouth 2-1, Sunderland Stoke 1-3, Swansea Arsenal 0-1, Watford Middlesbrough 0-0 i West Ham Crystal Palace 0-0. U španskoj primeri, odnosno La Ligi, kako se sada zove, Ren Paris Saint-Germain 0-0, a u španskoj La Ligi završena utakmica Leganje sa Athletic Bilbao 0-0, poluvremena utakmici Barcelona Las Palmas 1-0, strelac je bio Suarez, i to je to što se tiče utakmica Bardas do sada. A mi idemo Da pozdravimo našeg Milijana Stojanića, viteza kulinarstva, akademik i gastronomije i čovjek iz Guinnessove knjige rekorda, Milijana Stojanića. Milijane, dragi naš, dobroveče želim.
Dobroveče i puno pozdrava iz Kosirića. Moram reći da je nakon nekoliko dana nama je svanula, ako možemo tako da kažemo, temperature su pale mnogo i mnogo se lakše živi i diše i funkcioniše.
Milijane, hteo sam da vas pitam, pretpostavljam da je i u vašem kraju, tamo kraj Skrapeža i šire, onako bolno odjeknula vest, ma koliko je Miki Jevremović bio u komi danima i ma koliko se to, nažalost, teško srce izjavljujem, očekivalo, ali to je bio čovjek čije smo pesme živjeli, odrastali i još rastemo i ostaće iza nas, siguran sam.
Tako je. Miki Jevremović, pogotovo, ako mogu tako da kažem, za nas stariju generaciju, pa evo već maltene i juče i danas i sinoć se ta priča prepričavala i sa žalom su to ljudi sve prihvatili, a onda se mnogi sećaju njegovih tih dobrih pesama, njegovih nastupa i zaista jedan veliki umetnik je napustio ovaj svet, ali i dalje ostaje sa nama i generacija će ga pamtiti po dobrim pesmama.
Zamislite, ja čućem u jednoj od izjava tamo negde pred krajem emisije, kada je izvajao svoje najveće uspehe, gde je pominjao učešće na 106 festivala i ne znam koliko pobeda i koliko tiraža, kaže da mu je najdraži moment bio u karijeri kada je pevao u Rusiji sa jednom njihovom pevačicom, Sofijom Rotaru, i kaže da je bilo neponovljivo jer ga je pratio hor Aleksandar. Kakva igra sudbine? Evo,
tako je, ali on je bio veliki umetnik i nije to ništa bilo slučajno. Znam da je on za velike i svjetske državnike pevao, a pogotovo u Rusiji je pevao više puta i mislim da je dosta voleo Rusiju i bio je i omiljen tamo.
Milijane, moramo dalje, idemo dalje srce, kako tako kaže Mikijeva pesma. Šta ćemo danas da preporučimo našim slušačima?
Pa jedno divno jelo, s obzirom da je bilo mnogo hrane i pića, malo ćemo se vratiti na, kako bih ja rekao, siromašniju, ali kvalitetnu hranu. Radi se o restovanom krompiru sa slaninom i sirom. Mora biti stari sir, ali evo najprve da kažemo šta je potrebno. 2 kg krompira, dobro kad se očisti, to se dobije malo manje. 300 g slanine, 200 g sira, 100 g masti, jedna ljuta paprika, ako ne, neko ne voli ljuto, izbaci ljutu papriku. Jedna kaška aleve paprike, peršunovo lišće, biber i so. Priprema se vrlo jednostavno tako što se krompir očisti, oljušti jelo opere i stavi se da kuva u i doda se vrlo malo soli. Kad krompir omekša, voda se odsedi i ostavimo tu vodu, uzmemo malo krompira i napravimo krompir čorbu da imamo uz jelo, dodamo nekih začina i bude zaista jedna divna krompir čorba, zašto bi vodu bacali. Dok se sve to kuva, mi lepo izeckamo sitno slaninu, propržimo je sa lukom u tiganju, a onda kada odsedimo krompir, dobro ga iznječimo, izmešamo masu koju smo propržili, dodamo alevu papriku, peršunov list, biber i soli po želji. Moramo voditi računa jer smo u prvoj fazi stavili malo soli, a i sir je slan, tako tu moramo biti obazrivi. Sve to dobro izmešamo, stavimo u jedan pleh, znači tu masu napravimo i stavimo u jedan pleh, prerendamo starim sirom preko, zapečemo 15 minuta i zaista dobijemo jedno skromno jelo, ali energetski je jako vredno, a pogotovo što krompir ima svojstva da čisti organizam od svega onoga što se nagomilalo ovih dana. I moram reći, kažem, stari ljudi živjeli po 90-100 godina, šta su jeli? Jeli kuvani pasulj i krompir, to je garancija za dugovečnost. Ali ja ću željko da ponovim, 2 kg krompira, 300 g slaninice, 200 g sira, 100 g masti ili dve kašike, jedna ljuta ako mora, aleva paprika kašika, peršunov list, biber i so. I ja bi jedno željko još nešto dodao, da se u sredu u Beogradu povodom 60 godina Saveza pronalazača, ti ćeš to vidjeti na mom Facebooku, dodeljuju priznanja za one ljude koji su ostvarili velike rezultate u prošloj godini. Dodeljuju se zlatni pehari, odnosno kristalni pehari i mnogo toga. Evo prilike da te pozovem i vaše, odnosno vaše saradnike, da dođete, gdje će se i meni uručiti jedno veliko takvo priznanje, da dođete da budete naši tamo gosti i da se ujedno tamo družimo svi na okupu, jer će biti mnogo ličnosti i najbitnije da će biti tu i Ljubivoj Ršum i crkveni, veliki crkveni hor i bit će zaista veličanstveno i meni bi bila čast da se pronađemo tamo i vidimo i da se družimo.
Hvala mnogo, hvala od srca Milijane, iskreno se radujem i čestitam u ime naše redakcije. Jedino ću imati problem u budućem kada se najavljam, jer će mi biti potrebno 5 minuta da naređam sve titule.
Tako je, Željko, ali mi radimo i mi zaslužujemo.
Tako je, svaka čast Milijane, svako dobro, hvala, pozdravite
veliki
vaše.
Veliki pozdrav vama u studiju, našim slušalcima.
17 časova i 15 minuta, neponovljivi Dejan Stevović, naš dragi gost, kolega, novinar, dugogodišnji hroničar sportskih dešavanja, posebno u vaterpolu sportu. Dejane, dobroveče, dobro nam se pridružio.
Dobroveče, bolje vas naš.
I vaterpolisti se zdravo hrane, pretpostavljam, oni moraju dosta da pojedu da bi bili jaki i snažni, ali ovo je dobar recept, čini mi se, šta ti gaš?
Pa jeste, ali ja mislim da oni imaju svoje recepte koje više primenjuju posle treninga i posle završetka karijere, jer dosta njih ode u gabaritne ličnosti.
I to nije samo stvar među vaterpolistima, ima ih i u drugim disciplinama.
Jeste, ali vaterpolisti se baš zbog te sredine da u vodi treniraju se zaista troše preterano i nekad kad ih vidim, muka mi pripada samo od tih njihovih napora, a posle kada priđu tanjiru, onda je to uživanje.
Koliko godina uz vaterpolisti?
26. 26, ali posljednjih 17 intenzivno, jer su me Nena Manojlović sa Nikolom Kuljač, sa Milanom Kuljačom, danas nažalost obojica pokojnim, ubacili su me uz reprezentaciju kao potparol i tako sam ostao, preživio sam sve trenere, svi su bili uspešni, tako da mi je zadovoljstvo biti s njima.
Želim da ti zahvalim u ime naše sportske redakcije, u ime Radio Beograda 1, zaista se nam uvek, onako što bi se reklo, odan i drag prijatelj i saradnik i uvek dostupan za sva dešavanja kada nismo na licu mesta. Mnogo znači, kao novinar ti to dobro znaš.
Pa jeste, ali ovde sad konkretno dve stvari. Prvo, u Radio Beogradu, u sportskoj redakciji su sve moji drugari, koje znam godinama, decenijama, a drugo, evo, ova emisija Vreme sport i razvoj, to je bilo u mom detinjstvu najvažnije emisija nedeljom od 2 do 7 kod Predraga Kneževića i tako dalje.
E, posle su prebacili fudbal na subotu, pa je onda fudbal postao to što nije i pa, krenulo je drugim tokom. Nalazimo mi drugi asove i drugi, dakle može se i bez toga, pratimo i fudbal. No, vaterpolisti su osvojili evo definitivno i u ovoj, kažem, naglašavam, 2016. sve što je moglo, onako momci koji nas čine zaista ponosni.
Pa jeste, mislim, nisam čak siguran da ljudi u Srbiji uopšte znaju koliki je domet njihovih uspeha, jer ako vi u jednom olimpijskom ciklusu od 10 velikih takmičenja osvojite 9 zlatnih medalja, to ja sam tražio slične primjere u drugim sportima, čini mi se samo da se negde francuski rukomet pojavljivao kao sličan primjer, to je nemoguće uraditi. Kažu da vaterpolo nije veliki sport, ali isto tako je pitanje da imate samo 6 ekipa, da na 10 takmičenja budete 9 puta prvi, to je izuzetan uspeh. A vaterpolisti su uspeli na jedan način koji je dominantan i kao nedavno sam pričao sa hrvatskim trenerom Kobešjakom, koji je izuzetan lik, rekao je, nije suština u medaljama, nego u načinu na koji su ostvareni. To znači bilo ubedljive pobede, dominantne, da je jednostavno ako Srbija počne da igra kako želi, onda drugi nemaju šta da traže. A drugi hrvatski, jedan novinar mi je rekao, ono što je Barcelona u fudbalu ili Amerika u košarci, to ste vi u vaterpolu.
Govorimo o Srbiji, zemlji bez mora i sa samo nekoliko bazena, često bez grejanja, a često i bez termina.
E sad, to je druga priča. Znači ono što imamo jedan sjaj u tim zlatnim medaljama, imamo jednu tugu u položaju klubova, u infrastrukturi. Srbija ima dosta bazena, ima 50 klubova, ali nema kvalitetan rad u tim klubovima i nema finansijsku pomoć koju bi trebala da ima obzirom na rezultate reprezentacije. To je stvar sistema, to nije stvar klubova. Mislim da država treba da nađe način da klubove u određenim sportovima trofinim dotira kako bi iz tih klubova nailazile nove generacije koje će sačuvati reprezentativni nivo.
Ukoliko su neki pokušali da daju to do znanja čak u momentima kada je bilo uspeha, dakle onih najvećih, nekako se to naišlo na neke čudne reakcije ljudi, jel?
Da, ti verovatno misliš na izjavu Prlajina.
Pa, uz osnovu.
Jeste, ali prvo, Prlajinović je to rekao u trenutku možda svoje najveće sreće u karijeri. To dokazuje prvo kakav je on čovjek. Mogao je u tom trenutku traži i avione i brodove i šta god hoće, verovatno bi mu država izašla u susret koliko su svi bili ponosni i zadovoljni zbog osvajanja te medalje. On je u tom trenutku, znači svoje velike sreće, pričao o problemima koji čekaju vaterpolo i mislim da se posle to na nadležnim mestima shvatilo na pravi način. U tom prvom cugu Ne znam na koji način možemo da pretpostavljamo, su reakcije bile negativne iz prostog razloga što to nije shvaćeno kako treba. Posle kad je Parlanin to objasnio jednom, kad su u njegovu, ajde kažem, zaštitu, kad su mu podršku dali i Đilas, i Đorđević, i Dejan Savić, i mnogi drugi, onda je jasno bilo da on nije govorio iz nekih svojih ličnih razloga, nego baš iz straha za budućnost kolektivnih sportova u Srbiji.
Dejan Savić tu ranu nosi dugo u sebi i nosi na specifičan način. Ponekad neupućeni, kada izađe, ne znam, sa nekog onog aerodromskog leta, jel, posle leta, pa samo prođe, možda ima i oni koji pomisli da je namćer. Dejan je jedan slatkiš od čoveka, Dejan je ljudina i Dejan se muči s tim godinama, nosi u sebi kao da ne može da izbaci dovoljno tu količinu žala što se dešava, mnogo toga. Dakle, mi vidimo samo te medalje, 9 od 10 ili sve što stigne, a ne vidimo poleđinu, zaleđinu.
I ja sam sa Dejanom Savićem, mogu kažem, skoro kućni prijatelj. On obično kaže, pisao si moju prvu i poslednju utakmicu reprezentacije, znači 444. Sve sam ih ispratio. Znam ga odlično. On u sebi to drži, to si u pravu, ali ja sam to video 5 dana posle Rija. Mi smo se našli tu u jednom kafiću. On je bio potpuno namršten i tragao od neke euforije, sreće, što je uradio veliki posao. Samo je pričao o tome da ta zlatna medalja će imati preveliku cenu za klubove i da može da bude kontraproduktivna ako se nešto ne promeni. I dao je konkretan primer, preuzeti mađarski sistem kategorisanja klubova, nagrađivanja klubova i sve će biti u najboljem redu, međutim to nije naišlo na odgovarajući odjek, što ne znači da neće.
Kada si pravio ovu knjigu, negde si napomenuo, a napomenuo si na promociji, da su pravi autori knjige zapravo vaterpolisti koji su beležili rezultate, a tebi je ostalo da to staviš na papir.
Pa jeste, ja sam imao u karijeri tu sreću da pratim njih toliko godina, nešto sam računao preko 40 velikih takmičenja, a samo sa 4 nisu stigle medalje. Sa druge strane, oni su fenomenalni momci, dali su mi punu podršku i značajno pomogli da ta knjiga izađe, a ponavljam stvarno da tih rezultata nije bilo, da nije bilo tog njihovog ponašanja, ni ja se ne bih vlatio pera da to sve stavim na papir.
Da čujemo jedan od džinglova na čas, koliko da ljudi nešto cilj, da znaju da ih pominjem.
Moje ime je Dejan Savić. Svim ljubiteljima sporta, posebno vaterpola, od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razumno.
Jedan od likova koje valja uramiti ovako za života dok su još mladi.
Tačno.
I čućemo i Nikolu Jakšića, vrlo mi je bitno da ga čujemo, zato što je to jedan od ovako poslednjih momaka na našim prostorima koji još igra u zemlji Srbiji, svakamu častu.
Dobar dan svima, ja sam Nikola Jakšić, vaterpolista reprezentacije Srbije i redovno slušam Vreme sporta i razonode.
Podmlađena reprezentacija protiv Slovačke?
Pa jeste, Deki je tu napravio jedan radikalan rez na toj utakmici i bilo je zadovoljstvo gledati kako se snalazu u momentima kad su, da tako kažem, napaljeni Slovaci računali da bi mogli da pobede olimpijskog šampiona. Predivan ambijent, stvarno, Slovaci su napravili to na fantastičan način. Prava utakmica, vrhunska, sa mnogo naših grešaka, ali ta borbenost i ta želja za uspehom koja je krasila sve generacije vaterpolista koje ja poznajem, znači od Milanovića, Šoštara pa nadalje, ni ovo nije napustila. Došli su do peteraca, uzeli dva boda, što je po igri i zasluženo, ali su pokazali i ono što je najvažnije, da imaju jedan potencijal koji bi uz veliki rad mogao da se pretvori u nastavak pobedonosne serije, recimo posle Tokija.
Nisam si, posle raznih dešavanja poslednjih dana, nisam više siguran uopšte kako bismo i svetske zvezde dočekali kad svoje ljude malo izvređamo sa tribina, ali pretpostavljam da bismo dočekali evo Suareza koga sam pomenuo, Mesija, Cristiana Ronaldo. Kažu da su Slovaci jako dobro naši igrače dočekali, da, onda lako da se videlo da ih baš priznaju kao svetske zvezde.
Dugo traje ta saradnja i prijateljstvo srpskog i slovačkog vaterpola. Još da ću samo jedan primer. 1997. na Evropskom prvenstvu, to je javna tajna, naši su propustili, pod navodima, da pobede jednu reprezentaciju sa dva gola razlike samo zato da bi Slovaci mogli da prođu dalje. A Slovaci su u vreme sankcija vrlo često izlazili našim vaterpolistima u susret, organizovali pripreme, tako da je to jedno prijateljstvo koje traje, kažem, decenijama, a sa druge strane, to mesto Novaki izrazito vaterpolo. Mesto, tribine su bile prepune, znači 800 gledalaca, to je malo, ali kad se zna da Novak ima 4000 stanovnika, onda je to zaista dosta.
I evo, kada kažemo 220 strana, 150 slika u luksuznom zaista pakovanju, divno izgleda Dejan Stevović, knjiga Neponovljivi, zapravo se podelio na dva dela nekako.
Da, knjiga je podeljena na prvi deo koji je daleko veći, odnosi se na put tih neponovljivih, jer oni su 2009. kada su počinjali novi olimpijski ciklus, od mnogih bili otpisani da bi 7 godina kasnije sa toliko medalja postali, kako sam ih ja nazvao, neponovljivi. Oni su zaista fenomenalni u svakom momentu. A drugi deo knjige su tekstovi moji sa društvenih mreža koji su se tu našli, eto, više da malo dočaraju neki segmenti za kulisa vaterpolo dešavanja, koje su njih predstavili u nekom malo, da kažem, neformalnijem obliku, i mislim da je to lepo leglo jedno i drugo.
Treba li da pomenemo nekoga ko ti je pomogao na bilo koji način?
Pa, zašto da ne, evo, izvanredna štamparija Pi Press iz Pirota, moji prijatelji iz Ana Farma, Miće Ćirić i iz Energo Projekta, ali svakako najviše igrači, jer oni su insistirali, i čak kada sam dobio niz negativnih odgovora od mnogo jačih firmi od ovih koje sam pomenuo, oni su rekli, prestani da tražiš, mi ćemo sve da pokrijemo, tako da je, oni su to uradili rezultatima u bazenu i uradili su na izradi knjige.
Promocija je nedavno održana, ali evo prvi tiraž već planu.
Da, taj je tiraž otišao, mi smo to povezali sa sajtom Vaterpolo Vesti u želji da i taj sajt promovišemo što je moguće više, jer se bavi zaista vaterpolo stvarima na pravi način. Taj prvi tiraž od 500 primjeraka malo više je otišao odmah, sada stiže drugi, pa vidim, neke kuće se možda interesuju da i oni preuzmu kompletno tu priču, da će nešto biti, ne znam, ali ja sam prezadovoljan kako je sve otišlo, kakav je odjek u javnosti i što je najvažnije, kako su igrači reagovali.
Dene, mnogo ti hvala na svemu, hvala ti što si hroničar ovako jedne zapravo više uspešne generacije, jer se, evo kako smo čuli, Dejan Savić trudi da vodi računa i o budućnosti našeg vaterpola, herojski na mišići, kako god, ali verujem da ćemo još ispisati mnoge lepe stranice, a verujem i ti još knjiga.
Hvala tebi puno na pozivu.
Sometimes Ja sam Ljuba Ršumović, navijač Crvene zvezde. Dragi slušalci i slušalice emisije Vreme sporta i razonode, savjetujem vam od srca da vas kroz raspoloženje i život uvek vode talasi emisije Vreme sporta i razonode.
Događaj iz časa u čas. Hajmo prvo sportski. Barcelona upravo povela protiv Las Palmasa sa 3-0. Arsenal vodi protiv Swansea 4-0. Veliko iznenađenje na početku utakmice Portugalske lige. Benfica Boavista 0-3 u 32. minutu. Ko bi to rekao? No, ja više ne znam šta ću sa nama, dragim ljudima koji dođu povremeno ovdje, učinu nam zadovoljstvo i onako mogu da kažem da smo veći drugari i saradnici. Miodrag Jakšić, čovjek koji je jedan pre svega kulturni pregalac sa svo zvanja, u svakom slučaju književnik i mnogo toga drugog, došao nam je sa još jednom lepom nagradom, tako da ću s njim imati isti problem kao sa Milijanom Stojanićem. Uvijek bi trebalo 5 minuta da najavim sve titule zvanja, uvijek će biti malo. Dobro večer, Miodraže, dobrodošao.
Dobro večer, pozdrav tebi, Željko, vašim slušalcima i Radio Beogradu kao sjajnoj instituciji.
Jedino ti, Crvena zvezda, kada se vratite iz Istanbula, umete da se radujete.
Jeste, i meni je to drago što si me poistovetio i stavio isto ravan s Crvenom zvezdom, čiji sam veliki navijač i evo, presrećan sam što smo pobedili tog istambulskog velikana u košarci pre neki dan, stvarno briljantna igra zvezdinih košarkaša i tako, a ja stižem iz Istanbula.
Pa si tamo gledao?
Pun utisaka, ne, gledao sam ovdje utakmicu, taman sam stigao, da. Ja kad sam bio u Istanbulu, igrali su, bilo je dve utakmice Euroligi, nažalost zbog bogatog programa festivala nisam stigao da odem da ih pogledam, pitanje da li bi i mogao da uđem u salu, da li je bilo mesta, ali u svakom slučaju kod njih isto košarka jako popularna, oni imaju uz zvezdine navijače, mislim da su navijači timova iz Istanbula, pre svega Fenerbahče i Galatasaraj najglasniji, najbučniji, najodaniji klubu, tako da je eto, i to meni bilo zanimljivo da gledam u Istanbulu i da merim ko ima više navijača i koga više vole. Mislim da Galatasaraj tamo čini mi se ima najviše fanova. Koliko sam sa Turcima napravio neku anketu svojim kolegama s kojima sam
samo na malo njihove metode nisu baš ovako omiljene.
To jeste, nažalost. Čak i tragično, da.
Da. Hajde da se vratimo na ovu lepu priču. Dakle, nagrada turskog književnog magazina Roseta za ukupan doprinos svetskoj poeziji.
Pa jeste, jedno prijatno iznenađenje za mene na početku godine, pravo ti kažem, nisam se ni nadao, ja sam pozvan još sredinom prošle godine na taj njihov veliki međunarodni festival koji se održao, koji je trajao 5 dana početkom januara u Istanbulu, posvećen Kemalu Sureji, njihovom jednom od najvećih pesnika tog takozvanog drugog novog talasa turske književnosti, i došao sam na festival kao gost među 20 gostiju iz celog sveta i završne večeri festivala je bila dodela nagrade Roseta koje se dodeljuje za ukupan doprinos svetskoj poeziji, tako da eto, dobio sam tu nagradu. Ja sam, kako kažem, iznenađen bio, ali na neki način i veoma srećan, zato što to jeste neka vrsta potvrde nekog mog ličnog rada, ali je dobro kada se u jednoj potpuno drugoj kulturi, u drugoj književnosti, u društvu pisaca iz celog sveta apostrofira za nešto dobro jedan srpski autor, jedan Srbin, neko ko dolazi potpuno iz druge vere, iz druge kulture, i to je bila jedna dobra promocija naše književnosti i to veče i tih dana na festivalu. I meni je drago što je na toj svečanosti bio i naš generalni konzul u Istanbulu, ja neumorni radnik diplomatski Zoran Marković, tako da je njegovim prisustvom to dignuto na jedan ozbiljan i politički i društveni nivo. I evo, to su neke prve bile impresije moje kada sam primio tu nagradu, koja inače izgleda stvarno prelepo, ona je vrlo lepo, kao više bi možda za neke teniske turnire mogla da se štete, što nisam donao, ti pokažem danas, onako je sva u kristalima, u staklu i sa izrezbarenim
modernim likom pisca koji piše na velikoj hartiji. Mislim, mnogo lepa nagrada. Ne znam da li se kod nas tako. Kod nas obično daju neke plakete, neke diplome, ali ovo je jedna 3D nagrada.
Samo mali jedan isrečak iz pesme koji je dovoljno govori o Radomira Jakšića. Zaista prekratak, ali božanstven. Žena pesmika nikada ne treba da čita pesme. Ona je pesma.
Da, to je iz jedne moje pesme, to se negde našao, da, napisana davno, ali eto, ima neku poruku, siguran sam.
Ne drži, ko si kad se probudiš? Mislim, ne treba da podsjećam, dakle, glavni urednik umetničke grupe Arte, umetničke kolonije Krčedinu, arhitekta, novinar, bavio se politikom, izdavač, dizajner, producent, član udruženja književnika Srbije, saradnik i počasni član urbanog književnog kruga Kanada. Dakle, kad se probudiš, ko si?
A to je sve slično, to što si nabrojao do sada, to je nešto sve kompatibilno i u nekom, u jednom biću je sasvim prirodno da postoje sva ta interesovanja, odnosno jedno na drugo se nadovezuje. Ja kao pisac, dakle, stvaram, radim i noća sam pisao i pripremao i uređivao neke knjige i čitao neke rukopise i to je na neki način i slobodno vreme, to nije vreme koje čovjek ulaže da bi nešto samo radio, nego jednostavno da bi se i sam, da bi se sam relaksirao čitajući nešto novo ili pišući. Ali ono što je meni suštinski bitno, to je da sve te neke obaveze koje tokom dana imam i tokom radne nedelje poređam tako da mogu da im se maksimalno dam u svim tim oblastima. Pomenuo si umetničku grupu Arte, to je jedna moja tvorevina koju sam zajedno s prijateljem osnovao još 2007. Evo, to nam je 10 godina sada postojanja, funkcionisanja i mi 29. januara slavimo tu našu popularnu Arte Novu godinu pod sloganom kao i svake godine kad sve prođu mi našu tek dočekujemo. Tako da ćemo tog 29. u Zemunu u jednom lepom klubu dodeliti naše godišnje nagrade u tih 20 oblasti stvaralaštva, od slikarstva, vajarstva, književnosti pa nadalje, i predstaviti naš program za 2017. Ima tu puno umetničkih kolonija, ima tu puno festivala, Kant Fest se širi, mi smo bili, i zahvalan sam ti još jednom što si podržao prošlogodišnji naš Kant Fest, bili smo ovde gosti s našim Kant autorima i ono što smo tad pričali, to se ostvarilo. Mi imamo u Sofiji, smo sada suorganizatori, na neki način dali smo franšizu da se u Sofiji 11. i 12. marta održi Kant Fest u Sofiji, a u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini u septembru. Tako su to lepe stvari i onda čovjek kad na neki način te ideje koje šalje i koje se ostvaruju i u drugim mestima i u drugim gradovima i državama dobiju značaj i srećenje tada. Eto, to sam ja, kako da kažem. To je nešto što mi ispunjava i daje potvrdu da nije uzalud raditi ovako nekomercijalne stvari.
I opet to nije sve. Očekuje nas povratak. Još nešto lepo.
Da, evo, prilike da sad prvi put najavimo premijeru, svečanu premijeru igranog filma Povratak, koji je sniman 2015. montiran 2016. Evo, dočekuje da početkom 2017. živi svoju svečanu premijeru 21. februara u 20.30 u Beogradskom Sava centru. Biće svečana premijera igranog filma Povratak, reditelja i scenariste debitanta, dakle, debitantski film Predraga Jakšića, ali sa jako zanimljivom glumačkom ekipom, neobičnom.
Od Jakšića je dobro.
Dobar je, to je moj rođeni brat Peđa, koji je briljantan pisac i mislim sigurno jedan od naših najboljih danas dramaturga, uveđa sam u to. A u filmu glume, dakle, Lazar Okvud kao glavnu ulogu, to je naš čovek iz Kanade koji je napravio veliku karijeru u Hollywoodu i širom sveta. Film Povratak mu je 109. film, a prvi na srpskom jeziku i prvi u Srbiji, tako da je to jedna njegova želja sada ostvarena. Njega očekujemo tih dana u Beogradu. Zatim tu je Dubravka Mijatović posle 14 godina na srpskom filmu, dakle, njen povratak na srpski film. Nažalost, to je i posljednja filmska uloga Milorada Mandića Mande. Zatim tu je Bora Đorđević, naš poznati roker koji glumi jednu ozbiljnu karakternu ulogu. A iz Hollywooda nam dolaze super popularni i veliki John Savage, zatim Michael Paré, velika zvezda hita filma Vatrene ulice koje smo svi voljeli i mnogih drugih filmova. Nick Mancuso, veliki kanadski glumac, dobitnik kanadskog Oscara. Dakle, kombinacija naših kvalitetnih glumaca i velikana severnoameričkog filma.
Divna priča.
Jeste, Vesna Stanović, da nju ne zaboravim, naša divna profesorka glume iz Londona, eto i ona glumi. Tako da, 21. februara u 20.30 u Sava centru, nadamo se da će Beograđani doći da pozdrave ovu zanimljivu ekipu i da vide jednu pravu dramu, jedan potpuno drugačiji film, mogu da kažem, je u pitanju drama sa elementima trilera, pa dobrodošli.
Lepo, zaista. Miodrag Jakšić, čovjek od kulture. U budući ću ga u nastavku samo tako zvati, dakle, sa nama. A pošto si pomenuo Cannes Fest, imali smo, da bome, zadovoljstvo da upoznamo i pobednicu, to je Majka Mara, koja je majka svog posla, ali imamo još uvijek i oni živi snimak iz studija i povremeno pustimo Oliveru Popović, jest, jednu preslatku devojčicu.
Jest. Divna Olivera, divna iz Novog Sada. Ja stvarno njoj predviđam jednu dobru i uspešnu muzičku karijeru i kao pesnika, pisca i kao kantautor.
Hvala ti, sa srećom na svim poljima.
Hvala i tebi.
Olivera Popović, uživo iz studija 1, Radio Beograda. Hvala.
Ja sam Srboljub Aleksić, direktor Beozoo vrta i vrlo rado slušam emisiju Vreme sporta i razume.
Prema posljednjim podacima, 2 stepena iznad nula je u gradu Beogradu, no prethodnih dana, boga mi, beše hladno stvarno i meteorolozi najavljuju i nov talas zahlađenja, već koliko noć između nedelji i ponedeljka, no sačekat ćemo. U svakom slučaju, zbog čega ovo pričamo, evo, već je samo 1 stepen iznad nula od ovog trenutka. Pričamo zato što ćemo u emisiji Vreme sporta i razume od ovog trenutka govoriti o našim zoološkim vrtovima, kako životinje podnose hladne dane,
godine, ko najbolje to preživljava, ko se muči sa hladnim vremenom, a kome ono pogode. Krenimo od Beograda, čuli smo direktora Vrta Dobre Nade, gospodina Srbolju Baliksića, pa evo da čujemo šta se dešava na Kalemegdanu.
Dobar dan, u Beogradskom zoološkom vrtu je redovno stanje, naviknuti smo već na ove hladne temperature, tako kako znamo već kako nas vreme čeka tokom ovih dana, tako da spremno smo dočekali januar. Životinje su zatvorene u svojim zimskim skloništima, uglavnom pri ovim velikim, odnosno velikim minusima, niskim temperaturama, a čim malko otopli, evo kao što je na primjer danas, već ih puštamo napolje i one onako vole da se igraju po snegu. Naravno, tu su neke životinje koje vole hladnoću, kao što su foke, medvedi i tako dalje, tako da njih naravno ne zatvaramo, one uživaju u ovakvim vremenskim uslovima.
Idemo sada na sever Srbije, do Subotice, preciznije do Palića, Palićki zoovrt i veterinar Kristijan Ovari.
Pozdravljam poštovani slušalci, ovdje Kristijan Ovari, biolog zoološkog vrta na Paliću. Što se tiče zimskog smeštaja životinja, životinje su uvek tipove, pogotovo kad pričamo o tim nekim vrstama koje ne žive kod nas. Međutim, u zoološkom vrtu sve one moraju, bez obzira na odakle su došle, da imaju svoj smeštajni kapacitet, da imaju svoje grejanje, da imaju svoje skrovište, da čak i one životinje koje možda u prirodi gledaju tih minus 40, kao što je persijski leopard, ipak ne budu izloženi tim vremenskim nepogodama. Tako da manje više životinje ne osjećaju to kao neki veliki teret. Naravno, mi se trudimo da im ugodimo gde god je potrebno da se stavi dodatno slama, da se stavi dodatno neko grejanje. Sad smo nedavno doneli još par nekih radijatora, tako da to nije nikakav problem. A s druge strane, volimo da im damo u zimskom periodu i 30% više hrane, što im svakako pomaže da kalorijsku vrednost malo nadoknade i na taj način uspešno da prezime ove hladne vremenske periode.
Bio je dakle to gospodin Kristijan Ovari, veterinar Palićkog zoovrta. Čujmo šta se dešava u Jagodini i također veterinar Vladimir Vlada Jovanović.
Pa Luki je lepo, on je bengalski tigar, on dolazi iz takvih kraja. Mislim, njegovo podneblje je tako da mu ova zima ne smeta. Mada postoje mnoge druge životinje koje ova zima stvarno smeta i koje je budnost radnika Jagodinskog zoološkog vrta stavila 24 sata smo u službi životinja i pomažemo im da ovu sibirsku zimu što lakše prebrode. Imamo dovoljno hrane za sve životinje, najteže kažem ovim afričkim životinjama, žirafi, zebrama, antilopama koje se greju, majmunima, šimpanzama, njih grejemo, dogrevamo, onima koje nemaju grejanje dodajemo veće količine slame, tako da za sad nemamo gubitaka i uginuća i uspevamo da održimo to kako treba.
Zaboravim da kažem da je Luka tigar, dakle ne treba da brinemo ni za Luku, a ni za divnog gospodina Vladimira Jovanovića, koga u gradu Jovanče Micića, tamo među ćuranima, kako ih popularno zovu Vlada Jumba. To je iz ljubavi prema slonovima, ali i prema svim ostalim životinjama. I zato hvala ovim dobrim ljudima što brinu o životinjama, i gospodinu Aleksiću, gospodinu Ovariju i gospodinu Jovanoviću. Zaista lepo. Potrudili smo se da evo čujemo kako je životinjama, jer mislimo na njih. Pod pokroviteljstvom grada Smedereva večeras u Centru za kulturu u gradu na Dunavu održava novogodišnji koncert pod nazivom Ovo je Srbija. Kompozitor i dirigent Vojkan Borisavljević.
Večeras 14. januara u Centru za kulturu u Smederevu biće održan tradicionalni novogodišnji koncert posvećen između ostalog i obeležavanju pravoslavne nove godine. Učestvovaće umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički sa programom najlepših srpskih pesama. Pored orkestra kojim će pored mene dirigovati maestro Igor Mitrović, u programu će učestvovati dramski umetnik Marko Nikolić koji će govoriti stihove istaknutih srpskih pesnika. Tu su zatim solisti Beogradske opere Nevena Matić i Dragutin Matić, zatim Snežana Savić, Eksa Nena Zanka Stojković, Rade Jorović i Čeda Marković, znači jedan program prilagođen datumu za svačiji ukus i nadam se da će kao i svakog ranijeg puta publika u Smederevu biti zadovoljna.
Ja sam Marija Vicković, glumica i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
U Narodnom pozorištu u Leskovcu nedavno je održana premijera predstave Mušice. Biljana Grozdanović, pomoćnik direktora pozorišta u Leskovcu.
Narodno pozorište iz Leskovca je 24.12.
obeležilo svoj jubilej predstavom Mušica. Radi se o 120 godina teatarskog života i 90 godina profesionalnog pozorišta u Leskovcu. Tim povodom uradili smo predstavu po tekstu Anđela Belokalusanta, renesansnu komediju. Režiju potpisuje Ivica Klemec, koji je odgovoran za scenski pokret, kao i Stanislav Grujić. U predstavi igraju Nena Dimitrović, Suzana Grujić, Petra Dimitrijević, Filip Radivojević i Stanislav Grujić. Ono što bi možda i trebalo da se napomene, da svake sezone ansambl Narodnog pozorišta iznese tri premijere na večernjoj i tri na dečijoj sceni. Pritom, jubilej je prošao odlično, 120 godina smo proslavili kako je to i primjer na jednom profesionalnom pozorištu i nadamo se da ćemo nastaviti sa daljim radom.
Testera i violina lepo zvuče u pravom društvu uz slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode. Srdačno vas pozdravlja Sonja Kalajić.
Prva testera Srbije, Sonja Kalajić, naša draga prijateljica, prijateljica ove emisije, a sada čujemo i Gabrijelu Ubavić, lirsko-koloraturni sopran, u pitanju održala je koncert u svom rodnom Požarevcu u Centru za kulturu. Čujemo njene utiske.
U nedelju 8. januara imala sam svoj solistički koncert u Požarevcu. Gosti su mi bili Bešara Monfarež, tenor iz Libana, koji je trenutno solista Kraljevske opere u Londonu, i gradski ženski hor Barili pod dirigentskom palicom gospođe Katalin Tasić. Koncert je bio pod pokroviteljstvom grada Požarevca i Centra za kulturu. S obzirom da je to moj rodni grad, poziv i predlog gradonačelnika gospodina Baneta Spasovića da održim koncert povodom Božića, iskreno jako me je obradovao. Ništa lepše nego svoj omiljeni, najradosniji hrišćanski praznik Božić proslaviti u svom gradu sa svojim najvoljenijima i dragim sugrađanima. Prepuna sala, divna energija, radost, ovacije, tri bisa, mislim da dokazuje da klasična muzika ima svoju publiku i u i da ljudi zaista vole i prepoznaju kvalitet, dobru i kvalitetnu muziku i umetnost. Moram još reći da posebno času mi ukazali njihove ekscelencije, gospodi ambasadori austrijski, ukrajinski i palestinski, koje loši vremenski uslovi, a to nisu sprečili da dođu na koncert u Požarevac i time su mi ukazali veliku čast i poštovanje.
Svetlo sunca u čaši se zlati, vraćaju se ribari u luku, a ja nemam kome da se vratim, ja nemam kom da pružim ruku, ja nemam kome da se vratim, ja nemam kom da pružim ruku. Crveno vino, ko plamen ljubavi, vraća mi vreme dok sam sa njom bio, znao sam odlazi, tugu sam krio, crveno vino, sa njom sam pio, crveno vino, ko plamen ljubavi, vraća mi vreme dok sam sa njom bio, znao sam odlazi, tugu sam krio, crveno vino, sa njom sam pio. Moj mali beli pas i ja pred sva smo vrata stali, al gde si sada ti, ko zna,
on cvili, a ja žalim. Od uvek samo tebe znam, zbog tebe lutam svetom, al ne znam kuda ću i šta sa svojim maksetom. Gde sunce ode i ti s njim, gde kraj je mome putu, dok slušam kišu ko da snim, pa zdrema u svom kutu. I tražit ću te kad sve dam, a nadam kad se sruši, prislonit ću svoj obraz, znam, mom malom psu na uši, moj mali veli pas i ja, pred sva smo vrata stali, a gde si sada ti, ko zna, on cvili, a ja žalim. Da me jednom ne bude bilo, da spustim glavu u tvoje krilo i da pod toplim nebom leta nežni budem od celog sveta. Kada me jednom ne bude više i kad ti novo sunce zablista, neko će drugi da ti piše, ko nekad i ja pisma ista, da te prečuti u svojoj priči, za drugim kad odeš slepo. I nek ti ljubav na našu liči, i nek ti opet bude lepo. Zašto godine prolaze u jednom danu, ne traži moje osmehe, kad znaš da neću biti tvoj. I ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je lovli. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži za moj Bog. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je voli. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži. S kim ti sada kad je dužo vreme, da pomisliš nekad gde sam ja? Kim sada tražiš nove teme i zbog koga noću nemaš sna? Nešto čudno osjećam u sebi, jedno vreme prazno mi je sve, pored reke razmišljam o tebi, jer sad više nije kao pre. S kim si sada kad je dužo vreme, da pomisliš nekad gde sam ja?
Tačno je 18 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Voz koji je jutros iz Beograda krenuo za Kosovsku Mitrovicu čeka u Raškoj na poslednjoj stanici pre administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. Pauza koja je trebalo da traje 15 minuta prolongirana je do daljeg. Bilo je predviđeno da voz u Kosovsku Mitrovicu stigne oko 19:30. Kosovska policija je prekontrolisala prugu na severu pokrajine posle objavljivanja snimka na kojem se vidi kako nepoznate osobe postavljaju mine uz šine, ali nije ništa prošla, izjavio je zamenik komandira Kosovske policije za region Sever Besim Hoti. Na Jarinju je pojačano prisustvo pripadnika kosovske policije. Oni će večeras kontrolisati voz koji je prvi put nakon 18 godina krenuo iz Beograda za Kosovsku Mitrovicu. Povodom situacije na Kosovu i Metohiji, premijer Aleksandar Vučić će u 18:30 u vladi Srbije održati vanrednu konferenciju za novinare. Povodom zahteva kosovske ministarke za dijalog Edite Tahiri da Brisel zaustavi voz na relaciji Beograd-Kosovska Mitrovica, iz Evropske unije je poručeno da to nije njihov posao. Portparolka Unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku Maja Kocijančić je za prištinske medije rekla da se sve probleme Beograd i Priština moraju rešiti dijalogom i u duhu normalizacije odnosa. U selu Račak na Kosmetu otkrivena je statua nekadašnjem šefu kosovske verifikacione misije OEPS-a Viljemu Vokeru. Otkrivanju spomenika prisustvovao je sam Voker zajedno sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem i bivšim predsjednikom Bedžetom Pacolijem. Voker je, ne čekajući izvešte istrage, ni tima finskih patologa, optužio srpske snage za masakr 45 albanskih civila u Račku početkom 1999. godine. Taj događaj presudno je uticao na donošenje odluke NATO-a o bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije. Srbija će u 2017. godini nastaviti da se bori za očuvanje teritorijalnog integriteta, poručuje šef diplomatije Ivica Dačić na tradicionalnom novogodišnjem prijemu za šefove diplomatskih misija i međunarodnih organizacija, kao i direktore i glavne i odgovorne urednike medija. Dačić je naglasio da samo ekonomski razvijena i stabilna Srbija može biti priznat i poštovan partner u svetu. Poljska premijerka Beata Szydło i ministar odbrane Antoni Macierewicz svečano su u bazi Žaganj na zapadu Poljske dočekali američku oklopnu brigadu. Premijerka Szydło ocenila je da je dolazak, kako je rekla, najbolje, najjače i najsjajnije armije na svetu, veliki korak ka bezbednosti i miru, ne samo u Poljskoj, već i u celoj Evropi. Ocenjeno je da je to čvrst dokaz da Sjedinjene Američke Države ozbiljno poštuju obavezu odbrane svakog saveznika u NATO-u. Sirijski opozicioni visoki pregovarački komitet saopštuje da podržava planirane mirovne pregovore koje u kazahstanskoj prestonici Astani organizuju Rusija i Turska. Moskva je pozvala administraciju novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa da prisustvuje tim mirovnim pregovorima o Siriji. Američki mediji prenose da je ruska strana zaobišla administraciju odlazećeg predsjednika Baracka Obame. Srpski teniser Janko Tipsarević osvojio je još jednu titulu u Bangkoku, pošto je pobedio Kineza Zhe Lija u dva seta 6-2, 6-3. Tipsarević je prošle nedelje triumfovao u istom gradu, ali na drugom turniru iz serije Challengera. Srbija je zatražila od Mađarske da je ustupi ledolomce kako bi se na Dunavu razbile velike količine leda koje su proteklih dana formirane zbog izuzetno niskih temperatura. Vlasti su proglasile vanrednu situaciju na Dunavu blizu mađarske granice, a prema najavama mađarski ledolomci mogli bi da stignu u ponedeljak. Ostale reke i jezera u regionu su također pod ledom. I vreme sutra, ujutro mraz, ponegde magla, tokom dana pretežno sunčano. Uvečerno oblačenje sa snegom, najpre na jugozapadu zemlje. Jutarnja temperatura minus 9, dnevna do 5, u Beogradu 3 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Vera Vasiljević.
Ona se ili ništa draga, pala je i posljednja tvoja karta. Pogledom me pitaš ko je pobedio, noća sam se tvome srcu približio. Igramo od kad smo se sreli, čekali smo brojeve iste. Da li srećna ustaješ od stola, od danas život delimo na pola. Ljubav je kocka, znaj, igra.
sila ima čudan sjaj, ljubav je kocka, znaj, igri nikad ne znaš kraj. Kada strepiš, kada gubiš, više želiš, više ljubiš, ljubav je kocka, znaj. Ljubav je kocka, znaj, igra ima čudan sjaj, ljubav je kocka, znaj, igri nikad ne znaš kraj. Se gasi kada pada, u srcu je uvek nada, ljubav je kockar, znaj. Igramo, a jutro sve je bliže, s godinama naše igre sve su duže. Varali smo nove karte, krali, na kraju jedno drugom sve smo dali. Igramo od kad smo se sreli, još čekamo brojeve iste. Da li srećna usta još od stola, već dugo život delimo na pola. Ljubav je kocka, znaj, igra ima čudan sjaj. Ljubav je kocka, znaj, igri nikad ne znaš kraj. Kada strepiš, kada gubiš, više želiš, više ljubiš, ljubav je kocka, znaj. Ljubav je kocka, znaj, igra ima čudan sjaj. Ljubav je kocka, znaj, igri nikad ne znaš kraj. Kad se gasi, kada pada, u srcu je uvek nada.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama, kasnije misliš o nama.
Vrelina u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaj.
Eko.
Mi smo braća Teofilović.
Ide, slušaj, slušaj, kam leže bre anđo.
Ja sam Radiša.
Ja sam Ratko.
Emisiju Vreme sporta i razonode slušamo slatko.
Osamnaest časova i devet minuta za mikspultom promjena. Umjesto Miše Milanova, koji je otišao na zasluženi odmor, došao je Saša Hajdin, neumorni pregalac zvuka koji će raditi sve do sutra. Evo konačnih rezultata utakmice premijer lige odigranih do sada. Ostala je još jedna 18:30 igri Leicester i Chelsea. Dakle, Tottenham West Bromwich 4-0, Burnley Southampton 1-0, Hull Bournemouth 3-1, Sunderland Stoke 1-3, Swansea Arsenal 0-4, Watford Middlesbrough 0-0 i West Ham Crystal Palace 3-0. Francuska Liga 1, 54. minut, Rennes Paris Saint-Germain 0-1, Španska La Liga, odnosno njihova primera, Leganes Athletic Bilbao 0-0, Barcelona Las Palmas 5-0. Da vidimo ko je postigao golove. Suarez 2, Messi 1, Turan i Vidal. Pet komada u mreži Las Palmasa. Dobro. A mi se još malo bavimo nekim lepim događajima. Ovde kraj nas u svetu koji nas okružuje poznata blues gitaristkinja iz Srbije, nastanjena u Sjedinjenim Američkim Državama, Ana Popović, večeras ima koncert u Mixer House-u. Zanimalo nas je šta o njoj misli i zbog čega vam preporučuje da odete na ovu svirku vrsti gitarista Borko Mitić.
Pa večeras Ana Popović ima koncert u Mixer House-u u Beogradu i svaki njen dolazak ovde je jedna prilika da se ponovo svedočimo kako devojka koja eto, potiče iz našeg grada, iz naše zemlje, sjajno svira. Mogu da kažem da za sve sladokusce tog stila sviranja, te muzike, bluze i generalno rock gitare, mi će to prava poslastica ove večeras. Mi znamo njen put još početaka ovde u Voxu i u St. Jamesu, pa sve do evropskih koraka u Holandiji, pa do njenog prelaska od Atlantika do Amerike, gde eto, i dan danas radi i bori se da eto, svoje ime i svoju muziku predstavi tamošnje publici. Veliki pozdrav za sve one koji će doći večeras da čuju Anu.
Pozdrav za Borka Mitića, nadamo se njegovoj budućoj skorašnje zapravo svirci, već uskoro ovde negde u nekom lepom prostoru u glavnom gradu. E, idemo do Akademije 28, počela je nova sezona posle praznika, makar kada je film u pitanju. I šta se još dešava, reći će nam Jelena Balović.
Dobar dan iz Akademije 28, evo počeli smo sa drugim delom sezone, kako pozorišne, tako i muzičke, a što se tiče samog bioskopa, to nekako traje bez pauze već neko vreme, tako da ono što je zanimljivo svakako u našem bioskopu i definitivno jedan odličan film, film za preporuku, je jedno novo nemačko ostvarenje rediteljke Maren Ade, njeno treće dugometražno ostvarenje po redu i nemački film koji je ujedno bio i kandidat za Oscara. U pitanju je film koji nosi naziv Toni Erdmann. I ono što je još zanimljivo u vezi s ovim filmom jeste da je na ovogodišnjem, zapravo sad već prošlogodišnjem festivalu autorskog filma imao čak 8 rasprodatih projekcija. Dakle, film Toni Erdmann daje se u 20 sati svakog dana u bioskopu Akademije 28 i definitivno je film koji treba pogledati. Govori o odnosu oca i ćerke u savremenom trenutku, tako da to je negde naša preporuka, a mi ćemo svakako obradovati tri slušaoca Radio Beograda sa po dve karte za ovaj film i to za sutra, to jest za nedelju 15. februar od 20 sati. Ono što je naša koncertna preporuka za večeras, dakle subota uveče, definitivno jedan jako mlad bend koji se bavi izuzetno kvalitetnom muzikom. U pitanju je bend koji se zove Mračni mol i koji večeras svira tribut jednom od najvećih bendova s jugoslovenske rock scene, bendu Smak. Tako da sve ljubitelje Smaka, a naravno ljubitelje odličnog rock'n'rolla i živih nastupa, eto preporuke da večeras od 22 sata budu gosti Akademije 28 i uz besplatan ulaz uživaju u jednom odličnom koncertu.
Ja sam Olivera Moldovan.
Ja sam Nikolina Moldovan.
Mi redovno slušamo emisiju Vreme sporta i razonode.
Fudbal, dve promene, Benfica smanjila protiv Boaviste, sada je 2-3, ako su gosti vodili 3-0. Afrički kup nacija, prva utakmica, Gabon, Gvineja, Bisao, 1-0, pogodak u 56. minutu, Gabon vodi. A sada se vraćamo u kulturi. U kulturnom centru grad preksutra će biti otvorena izložba Aleksandre Dević.
Održat će se moja izložba u kulturnom centru grad preko sutra. Bilo bi mi zadovoljstvo da je posjetite. Moje delo se bavi uglavnom nasiljem u porodici, bilo fizičkim ili psihičkim, prevedeno u vizualnu formu i dođite, dođite. Počinje u 20 časova.
Pozdrav za sve slušaoce Radio Beograda. Ja sam Jelisaveta Orašanin, glumica. Vi slušate Vreme sporta i razonode.
Petočlani stručni žiri u kome i naša koleginica Tamara Krstić u ponedeljak će svečano objaviti u redakciji lista NIN koje književno stvorenje proglašeno za roman godine. U najužem izboru trenutno je samo 4 dela. Nestrpljenje na vrhuncu i uzbuđenje takođe. Urednik kulturne rubrike NIN-a, to je naš kolega Dragan Ivićić.
Na pretposlednjem zasedanju žiri za dodelu Ninove nagrade za 2016. godinu odlučio je da od 11 romana, koliko je bilo u užem izboru, u samo finale uđe 4 naslova. I to su po njihovoj oceni najbolji romani u poslednjoj godini, naravno samo će jedan pobediti. A u konkurenciji su Vladan Matijević za roman Susret pod neobičnim okolnostima, Ivana Divnić za Arzamas, Vladimir Tabašević za Pakao i Vladislav Bajec za Hroniku sumnje. Četiri romana po oceni žirija su specifična i po stilovima i po tematikama kojima se bave. A žiri će poslednje zasedanje imati 16. januara u ponedeljak, kada će se znati ko će biti i 63. dobitnik Ninove nagrade, za sada najprestižnije književne nagrade koja se dodeljuje za najbolji roman na srpskom jeziku. Nakon toga u podne u redakciji našeg lista biće i svečano proglašenje pobednika, a uručenje nagrade biće upriličeno 23. januara u 17 sati u Jugoslovenskoj kinoteci u Zunmirkovoj ulici u Beogradu.
Ima toga još, da bome, serija izložbi, kakav je to već samo lep i interesantan običaj, otvorene u Kulturnom centru Beograda, odakle nam se javlja Ana Đokić.
Dakle, nova izložbena sezona u Kulturnom centru Beograda je počela u četvrtak sada i trajeće do 2. februara. Ono što su postavke, na neki način jesu tradicionalne, a to je da krenemo odmah od likovne galerije. Tradicionalna postavka izložbe kritičari su izabrali, danas je bila i dodela nagrade, ali hajde da kažemo, izložba koju publika može da vidi do 2. februara je Latentna sklonost dogmatizmu. Inače, autor Milan Popadić, dobitnik nagrade Lazar Trifunović u 2014. godini. Milan je okupio studente treće godine istorije umetnosti, koji su, počevši od jednog intervjua koji Lazar Trifunović imao 80. godina u časopisu Student pod istoimenim nazivom, dakle Latentna sklonost dogmatizmu, kroz nekakvih 11 pitanja i odgovora koje je Lazar Trifunović tada dao i predstavio je umetničku scenu tih godina, 80. godina, dakle 20. veka. Danas studenti treće godine istorije umetnosti, odgovarajući na ista pitanja, daju svoja viđenja, znači stanje na srpskoj umetničkoj sceni. Što se tiče galerije Argit, imamo jednu retrospektivnu izložbu fotografa Vladimira Červenke, koji gotovo 50 godina već se bavi ovom umetnošću. Inače, praški đak, kako kaže selektorka galerije Argit iz 2016. godine, ovo je ujedno i njena poslednja izložba, dakle, on je umetnik koji je zapravo sposoban da pronađe neobično u običnom, otu da i naziv izložbe neobične priče. Što se tiče galerije Podrum, nešto malo teža tema, u pitanju izložba Rad sjećanja, koja je deo jednog šireg projekta koji nosi naziv Ratni spomenici u Bosni i Hercegovini 90. godina. Za realizaciju je zaslužan Centar za nenasilnu akciju, a cilj je zapravo bio, znači taj neki osjećaj obaveza da se reaguje i ukaže na problemi i opasnosti koji proizilaze upravo iz aktualne kulture sećanja, a uz nameru da se doprinese stvaranju jedne bolje klime za konstruktivan javni dijalog. Toliko od nas.
otvorena vrata i noć kao prevara. Mirisi i slike u dubini sjećanja, ti i ja. Mnogi pamte nas, ti i ja. Rastanak je spas.
Ja sam Goran Ivančić, selektor reprezentacije Srbije u futsalu. Pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razuma.
Danas se otvara i Kustendorf u Mećevniku. Poslušamo prilog naše kolege Vladimira Đudovića.
Već je došao na red jubilarni 10. Međunarodni finski muzički Kustendorf festival, koji će od 14. do 19. januara ugostiti 25. studenta svetskih finskih akademija, ali i već prepoznate i priznate finske stvaraoce. Za takmičenje najboljih studentskih filmova iz celoga sveta ove godine je stiglo preko 500 prijava. Odabrano je 20 puta manje iz 19 zemalja sa svih kontinenata. Mladi budući autori imaće priliku da se druže i uče od poznatijih starih kolega. Pomenuli smo već Lava Diaza, tu su i naš scenarista Gordon Mihić, pa kineski autori Zhang Yang, Jie Liu, Finac Antti Jokinen i mnogi drugi. Na Kustendorfu nema crvenog tepiha, pompe, glamura, marketinga, kaže osnivač i direktor festivala, naš reditelj Emir Kusturica.
Dovodimo studente sa svih krajeva svijeta i da oni bivaju šokirani, iznenađeni, da ih neko iz Srbije zove da stignu iz takvih daljina. Dakle, takmičarski program ove godine je manje više kao i svih prethodnih. Imamo 25 filmova, a za festivalske nagrade takmičit će se filmovi mladih režisera iz Bugarske, Danske, Izraela, Irana, Libana, Mađarske, Moldavije, Nepala, Portugala, Rusije, Singapura, Republike Srpske, Srbije, Ukrajine, Hong Konga, Crne Gore, Čile, Švajcarske i sa Filipina. Ali je sigurno da ovi zemlje o kojima govorimo iz takve raznolikosti mi postižemo da se u samom korijenu, dakle u bazi stvaralaštva, pronađe nešto što, kako rekao ste kasnije, daje veće plodove, a mi možemo slobodno da kažemo da je u ovih 9 godina da se sa našeg festivala u orbitu komercijalnijeg ili ozbiljnijeg, u ozbiljniju sferu filma vinulo negde oko 5 reditelja koji već polako postaju poznati, neki već imaju po 2-3 filma iza sebe. Glavni gost ovogodišnjeg festivala će biti pobjednik venecijanskog festivala Lav Diaz i predstavit će film koji je tamo pobjedio i koji se zove Žena koja je otišla. Lav Diaz po svemu značajan, a najviše po tome je što upravo ta glavna linija svjetskog filma mu ne odgovara, jer su konkvistadori koji su došli u njegovu zemlju promijenili percepciju vremena, a on čovjek voli da pravi filmove koji su koji teku bez prekida od 4 do 9 sati.
Posebnost Kustendorfa od samog osnivanja prepoznata je od strane Republike Srbije, a Ministarstvo kulture je od početka glavni pokrovitelj. A kako svoj festival vidi osnivač i direktor Emir Kusturica.
Tu utopiju uspjevamo da zadržimo već duži vremenski period i da prvo privlačimo najbolje svjetske autore. Kad smo gledali neki dan taj broj ljudi koji je tamo bio i šta oni predstavljaju, onda smo zapravo srećni za jedan podatak da kad bi svijet bio organizovan kao Mećavnik, kad bi bio upućen na zdravu hranu i na organske filmove, on bi bio mnogo bolji. Tako da Mećavnik u stvari postoji kao neki simbol, metafizički znak u svijetu kulture koji nije karakterističan za vrijeme u kome živimo, ali ne mora uopšte da znači da u budućnosti neće biti više takvih uzbudljivih znakova koji će nas vraćati izvornom značenju riječi kultura, film i sve što stoji.
Za kraj, još jednom, Finski muzički festival Kustendorf kao mesto razmjene energije mladih i iskusnih umetnika u Drvengradu, Mećavnik, Mokra Gora, trajeće do 19. januara.
U Narodnom muzeju u Zrenjaninu u srijedu će biti otvorena izložba Mikroglive Fruške Gore, viši kustos muzeja Sanja Vrzić.
U malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin pripremamo novu zanimljivu postavku. Radi se o fotografijama prirode. Naslov izložbe je Mikroglive Fruške Gore, a autor fotografije je dr. Dragiša Savić iz Nacionalnog parka Fruška Gora i on je odabrao 60 fotografija različitih vrsta askomiceta, to su mikroglive koje se nalaze na Fruškoj gori, koje inače mi srećemo u svakodnevnom životu, međutim ne primećujemo ih upravo zbog njihove veličine. Ova izložba, dakle, otvara se u sredu 18. januara u 19. sati u našem malom salonu i traće do 28. februara, tako da svi koji budu zainteresovani za ove prirodnjačke prelepe fotografije i kadrove mogu da dođu da pogledaju ovu izložbu.
I još malko kulture, u Muzeju grada Novog Sada u utorak Zimska čajanka, kustos Muzeja grada Novog Sada Ivana Jovanović-Gudorić.
U Muzeju grada Novog Sada, tačno zbiti strane umetnosti, u Donavskoj ulici broj 29, u toku je izložba o novosadskim fotografskim ateljejima koji su radili na prostoru Novog Sada u drugoj polovini 19. veka i na samom početku 20. Predstavljeno je ukupno 14 ateljeja. Pre svega su njihov rad je predstavljen kroz pokretne fotografije koje su praktično bile prve fotografije koje su ušle u život pojedinca i porodice u drugoj polovini 19. veka. Novi Sad može se pohvaliti činjenicom da je već 1854. godine imao prvi stalni fotografski atelje u tadašnjem Klajbarskom sokaku, danas Miletićevoj ulici. To je bio atelje Georgija Kneževića i to je samo jedan od fotografa koji je čiji je rad predstavljen na izložbi. Povodom ove izložbe u utorak u 19. časova biće organizovana Zimska čajanka u Muzeju grada Novog Sada, na kojoj će posetioci imati prilike da od autorske izložbe Ivana Jovanović-Gudurić čuju nešto više o ženskim portretima na starim fotografijama nastalim pre svega u drugoj polovini 19. veka. Ove fotografije, znači, ne samo da svedoče o razvoju fotografije u nekom tehničkom smislu u pomenutom periodu, već govore mnogo toga i o načinu života u Novom Sadu u drugoj polovini 19. veka, tako da ćemo ovom prilikom se baviti pre svega izgledom dama i novosadjanki u ovom periodu. Pričat ćemo o tome kako se moda ženska razvijala na ovom prostoru tokom druge polovine 19. veka, o čemu naravno svedoči same fotografije, ali pričat ćemo i o porodičnim odnosima, o procesima modernizacije koji su se odvijali krajem 19. veka na prostoru Novog Sada i Vojvodine, o različitim ženskim identitetima koje možemo pratiti kroz ovu vrstu fotografije. Tako da ja pozivam sve zainteresovane posetioci da nam se pridruže i da uz šolju čaja ove zimsko jedno popodne, dakle utorak u 19 časova, provedu u Muzeju grada Novog Sada.
S kraja prošle godine, ali istina s malim zakašnjenjem, stigla nam je ova vest. Preminuo je Vojo Stojanović, bubnjar, Grupa Stijene i Tutti Frutti Band. Grupa Stijene prepoznatljiva po moćnom glasu Zorice Kondže, ali i dobroj svirci članova ovog benda iz Klisa i Splita. Ostali su zapamćeni i u Beogradu, gde su snimali svoj prvi album u sada, nažalost, nepostojećem studiju 5 RTB-a i prvi album objavili su za našu diskografsku kuću. Poslušajmo Stijene uz posljednji pozdrav bubnjaru grupe Voj Stojanoviću.
Ima jedan svijet gdje živje bih htjela. Ima jedan svijet gdje riječi su djela. U tom svijetu živi čovjek soli. Sjajem sunca rođen, kamen kojeg voli. Iz njega čujem glas bez riječi, čutim snagu golog tijela. Ja slaba, svakodnevna, kroz igru riječi. Sve bih htjela.
Ja sam Marina Ćosić, glumica, i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Upravo Marina Ćosić, jedno preslatko devojče, je naša naredna gošća u porodičnom magazinu Vreme sporta i razonode. Marina, draga, dobroveče ti želim.
Dobroveče.
Hvala ti što si nam pravila društvo. Lepo smo se družili uz finu muzikicu, uz fine priče.
Da, apsolutno.
Dakle, obratite pažnju, poštovani slušalci, jer ovo će biti dama za koji ćete i tekako čuti. Ja gledam ste već na televiziji, do duše malo u jednoj nezahvalnoj ulozi, i tekako nezahvalnoj. Ali, dakle, zbog čega smo ovde večeras, Zona Zamfirova 2 ili film Vrati se zone. Da. Jedan lep događaj, premijera već uskoro, do 10. dana.
Da, premijera 24. januara u Sava centru u 8:30 i baš smo uzbuđeni svi, cela ekipa. Jedva čekamo.
Ti si inače na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi Srđana Karanovića, ako se
nema. Jeste, ja sam treće godine. Pa klasići su naravno vrlo, vrlo podržavaju sve i nekako je čudno, svi smo odjedan put počeli da radimo. Tako da... Kako ste rekli svi?
Ko je još sa tobom?
Sa mnom na klasi je Isidora Građanin, ona isto igra sa mnom u Zoni. Biljana Todorović, Filip Hajduković, on je igrao Deca radosti u ateljeu. Danilo Lončarević, Sanja Marković, ona je igrala u JDP-u tako jednu divnu malu, mislim, ulogicu predivnu u predstavi Hotel Promet.
Dobro.
Šta? I Đorđe Kreća, Mitra Mladenović, da sam nisam valjda nekoga zaboravila. Nisam, jesam. Ko? Milan Zarić, 10 nas je pa.
Aman posto. Evo i škola glume Maske, ti čestita, onako upućuju najlepše da. Želje na svojoj stranici. To je lepo.
Jest, vrlo. Vrlo je čudno, nekako kao da sam juče izašla iz maske i kao sad se sve to dešava, fakultet, uopšte nemam osjećaj da ću jednog dana početi da radim i da neću više imati fakultet, ono, da idem svaki dan tamo.
Pokušavam da proniknem, a da ne bude ono pitanje kako si se opredelila za glumu, nego gde je opet taj moment kada čovjek nađe negde u tom vizualnom i govornom izražavanju na kraju krajeva, jer za razliku od, ja ću biti slobodan da kažem, nekih koji se bave voditeljstvom bez niza govornih mana ili pokušavaju da pevaju bez trunke sluha, glumac ne može dugo da folira. Dakle, već u neposrednom kontaktu s publikom to se vidi, zna ili ne zna.
Pa ne bi znala kako da odgovorim na ovo pitanje tačno. Jednostavno, da, glumac ima tu nezahvalnu ulogu da izlazi pred publiku konstantno i da se konstantno pokazuje i da publika ocenjuje. A publika ne zna kakav mu je bio dan, šta mu se desilo, da li mu se nešto desilo, da li je bio bolestan, da li šta god. I onda publika nekad može i malo oštro da oceni glumce koji su i mladi, neiskusni, a i ove starije isto takođe. A što se tiče toga kako sam se ja opredelila, verujte mi da trenutno uopšte ne mogu ni da se setim, jer...
Dobro, bili su tu i ples i pevanje, nekako da. Je to sve na neki način povezano, bar je bilo neka da. Vremena kada nije bilo toliko glumaca,
da.
Što neče volimo da ima što više, ali generalno više se pažnje posvećivalo svemu.
Pa jeste, sve kod mene je tako bilo povezano, znači to je bio jazz balet, 7 sam provela na sceni na jazz baletu, stalno musicali, ovo ono, pa sam pevala za Dida Čaroliju, to kratko trajalo, i onda sam upisala ekonomsku školu, gde se sve nekako završilo, kao nema više umetnosti, i to mi je bilo jako čudno, jer sam se ja navikla na taj način izražavanja, i onda se desila maska, i hvala Bogu da se desila, jer možda bih završila na ekonomskom fakultetu koji svakako ne bih žela da studiram.
Marina Ćosić je naša gošća, pominjem i napominjem zbog slušalaca koji te možda prvi put prate, ali hajmo Ubice moga oca, nešto potpuno drugačije na našim prostorima. Ja sam siguran da tvoje velike i prave uloge tek dolaze, evo, naslučujemo neke od njih, ali svakako serija koja je pomerila dosta standarde, naravno da je tu najviše zaslužen Gaga Antonijević, koji je očigledno svoje američko iskustvo prenao na pravi način, i pretpostavljam da ti je bilo zadovoljstvo da učiš, da kupiš fore, da pratiš šta se dešava.
Da, meni je krivo što nisam bila češće na snimanju. Ja sam imala 4 snimajuća dana, odnosno slikanje i ta 2 snimajuća dana gde smo snimili ubistvo. I krivo mi je što nisam više vremena provodila sa ljudima koji imaju neverovatno iskustvo iza sebe i da barem čujem njihove priče i da samo provodim vreme tu. Nisam morala ništa ni da radim, nego samo da ih slušam i da ih gledam. Jako mi je drago što sam upoznala neke velike glumce, kao što je Glogovac, kao što je Dragan Mićanović i tako.
Marina, i ti zaista pokrivaš sve naše segmente kada kažemo Vreme sporta i Razonode, i tako da tvoj džingl koga si snimala nije bio uzeludan, zaista je tako. Dakle, hajde da krenemo od veslanja, molim. Kako smo počeli emisiju kajakom pa da završimo veslanje?
Jesi
bila kao Gala Videnović u filmu Bal na vodi? Ili?
Pa znate kako je to došlo? Ja sam odmah nakon džez baleta objavila mojima da želim da počnem da se bavim veslanjem. I njima je to bio veliki šok. Pogotovo moje mami, zato što se ona navikla da sam tako i ženstvena i graciozna i devojčica. Jednostavno ne ide uz mene veslanje. Ali sam ja tamo nekako pronašla tu neku svoju snagu. Mnogo mi je bilo zanimljivo da ustajem ujutru pre sedam i da sam već na toliko mirnoj reci da veslam i da se opuštam. Nekako je to, priroda mi je divna i onda mi je to nekako donelo tu neku mirnoću koju sam kasnije uspela da prenesem na sve.
I da bome to nije bilo sve. Taman se oni malo opustili u kući, kad kaže želim atletiku, sad i ništa više.
Da.
No, naravno, zrađenje ih je tek čekalo da bome, ali o tom u nastavku priče.
Atletika, pa da, atletika kao kraljica sportova je došla nekako skroz logično.
To je u redu, to su nekako verovatno lakše podneli.
Da, to su mnogo lakše.
Hokure, da,
da, da, kao odlično, može, atletika je super, samo nemoj veslanje, molim.
I onda završni šok, udarac, to je bilo.
Šok, i to ozbiljan udarac, kickboks, gde me otac i dalje podržava i jako je srećan što treniram tako nešto, a ja jako volim, tako da mama se navikla već vremenom, naučila da se navikne na moje šokove koje im priređujem konstantno.
No, ne odustaješ od teretane, to je nešto što
Nikak.
Mora svaka lepa, zgodna devojka da ima, posebno kada se bavi javnim poslom.
Da, pa da, a pritom što je meni to i veliki stres relief, ja nekako opustim ceo stres tamo kad odem, to je moje mesto i tamo niko ne sme da me dira.
Marina, kada smo već pomenuli studio glume Maska, igrala si u šest predstava, pa možda malo upravo o tom kontaktu, evo i sama si rekla kada drugačije se gledaju malo i mlađi i iskusniji, ali ipak si tu na nekom ispitu, ipak je taj kontakt u tom nekom mraku, dakle ima dve strane, one lepe, jedna koja te ovako ispunjava, raduješ se, osjećaš se draž toga, a s druge strane malo i drhtiš, kako će biti reakcija.
Jeste, tamo nekako sada sa ovim, da kažem, znanjem koje sam dobila na fakultetu, shvatam da je to bilo vrlo dečije. A tada sam vrlo profesionalno pristupala zadatku i možda čak i profesionalnije nego sada, ne znam. Nekako mi je to bilo normalno da kao mi vežbamo dva meseca za predstavu, izađemo, odigramo predstavu, to je sve poklon, sve super, odlično, imamo premijere, imamo igranja. Ne znam, uopšte ne mogu da se setim tog perioda kako je to nekad izgledalo i kako će to sada da izgleda posle fakulteta.
Izvini što sam zavirio tvoje snove, ali pročitah negde da često sanjaš u snovima da si u bioskopu.
A ne, ne. To je pogrešno interpretirano.
Aha.
Često sanjam kao da sam u bioskopu.
Dobro.
Iako su mi živopisni snovi, ako ih imam. A
pa kako ćeš sad znati kad budeš na premijeri filma da li sanjaš ili si u bioskopu?
Pa, nadam se da ću znati. Da neće biti nešto strašno što će se desiti na premijeri filma ili tako nešto, tako da po tome znam da je san.
Želim da zahvalim tvojim ljudima iz ekipe filma Vrati se Zone ili Zona Zamfirova 2 koji su nam omogućili da čujemo premijerno i muziku iz filma i hvala što su nam evo uopšte omogućili da razgovaramo u oči premijere. Malo još o kolegama koji su s tobom i šta radi Zone zapravo i koje Zone?
Zone igra Brankica Sebastijanović, Mane je Milan Basić, ne znam koliko ste već čuli za to.
Jesmo, Brankica Sebastijanović, tako
da. Da. Naravno imamo tu Mariju Stokić koja igra najbolju drugaricu Brankičinu, imamo Ivu Stefanović koja je njena prva izmićarka, Nikolu Stokića koji igra Manulaća, Aleksandra Ristovskog koji igra Poteta i Dušana Mateće koji igra Poteta, odnosno Poteta i Koteta. Malo ih mešam.
Kako beše u Pirot?
U Pirot beše odlično.
Ubavo.
Ubavo.
Da, radit ćemo samo nešto čast.
Ja sam glumica Brankica Sebastijanović i svima od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Ovo beše Zone 2, a ti li si?
Ja sam Kalina.
Aj, dobro. Vidim da ste snimali u jednom lepom objektu. Milo mi što sam ti ja otkrio kako se objekat zove. Objekat se zove Kuća malog Riste. Čisto da znaš. Mislim, tako da zahvaljujemo i malom Risti lično. Hvala. I kući, da bome. Lepa atmosfera je bila, Jugre Divojević, jedan fin i
da
sa...
Da, bila je jako lepa atmosfera, sve je nekako bilo energično. Svi su davali sve od sebe. Naravno, moram da napomenem da scenografija, ljudi koji su bili iza kamere, kostimografi, šminkeri, to je jednostavno nešto što ja neću zaboraviti. To, kako su oni bili organizovani, kako su oni radili, naravno znamo kako, svi znamo kako izgleda snimanje filma, koji smo u tome, i to je vrlo stresan posao, ali oni su bili fenomenalni, kao sad su radili, tako da je zato ovakav rezultat.
Da me ne bi neko loše shvatio, ja sam se malo našalio, ta Kuća malog Riste je jedan od najvažnijih objekata u ovom filmu, jer je to kuća Hadži Zamfira i Tašane, roditelja Zoninih. Inače, preko 60 glumaca i preko 400 statista, film se snima u 8 gradova u Srbiji. Da. Jesi bila u svim?
Bila sam u većini. Bila sam u Novom Pazaru, Pirotu, Vranju, Valjevu, Beogradu nisam i nisam bila u Aleksincu. I u Senti nisam bila. Tako da od 8 gradova bila sam u 5, većina.
Marina, neka ti se osvore svi snovi i bioskopski i pozorišni.
Hvala vam puno.
10 minuta do 9 časova i danas iz mnogo razloga mislimo na Miodraga Mikija Jevremovića, jednog ikona naše zabavne muzike koji se preselio u večnost. Podsjećamo se njegovih divnih gostovanja, uvek dolazi ovde 15 minuta ranije, kakav profesionalac. Evo šta smo zabeležili kada je obeležavao 50 godina stvaralačkog i umetničkog rata.
Ja sam se dugo odlučivao kako da nazovem pola veka, pet decenija, 50 godina, sve zastrašujuće zvuči. ali boga mi i lepo, Željko, lepo zvuči i normalno se vraća uspomene. Mnogo, mnogo stotine, hiljade, ma milioni kilometara koje su ostali za mnom, ja mislim negde preko 5000 koncerata, preko 200 nosača zvuka. Znači, probao sam možda i 5 godina po studijima snimajući sve to. To je mnogo, mnogo. Bio sam dosta, kako se kaže, produktivno, u stvari vredan sam bio.
Miki Jevremović je obožavao šah. Imao je titulu majstorskog kandidata. Zbog šaha čak 18 godina nije bio u Rusiji, jer je rekao da navija za Korčnoj, a ne za Karpova, i gvozdena vrata su se isprečila. No, pevao je docnije mnogo puta, jer je bio i ostao velika zvezda i tamo. Kako je odigrao meč i kako je rezimizirao sa čuvenom šahiskinjom iz Mađarske Judit Polgar?
Jes, bio je to žestok vremen. Moram da ti kažem da smo igrali puna 3 sata, s tim što sam ja nešto bolje stajao. Imao sam je u jednom trenutku, ali bio sam ipak kavaljer. Ponudila mi je remi, jesam. Bio je već remi, šalim se, već je bio ovaj mrtav remi.
A ne dolazi nam takva dama često, dakle treba biti amikijovi džentlman.
Da, pre svega, Judit je prvi put u Srbiji, da verovatno, došao da promoviše svoje knjige. Judit je bila jednog trenutka jedina žena među prvih 10 šahista u svetu, strašno, jedina je takva uopšte. Nije se uopšte takmičila na ženskim turnirima, jer je već ovaj, davno postala muški velemajstor i malo je pala po rejtingu, jer je odlučila da bude majka. Rodila je dvoje decu zastopno, znači 2-3 godine je malo pauzirala, ali siguran sam da vrlo brzo će se vratiti.
Tokom 53 godine uspešne karijere zavolili su ga svi i dan danas su portali i forumi prepuni u Hrvatskoj i u svim zemljama bivše Jugoslavije, svi žale za Mikijem. Ostavio je mnogo traga i istinskih rekorda iza sebe.
Pevao sam na pesmi Leta, to je prvi putujući festival. On je išao iz grada u grad po celoj bivšoj Jugoslaviji. Pevao sam 67. pobedio sam, pa sam onda pozivio, otišao sam u vojsku, pa 70. 71. i 72. svaki put sam pobedio. 72. je bila takva pobeda da sam u svih 35-6 gradova pobedio.
A to je da bila Lastavica Gnezdo Vila ili šta demokracija?
To je tada bila Lastavica Gnezdo Vila. To je neki rekord i to su, ja to računam, sve pobede na festivalima, ali Boga mi ih ima preko 100. Čini mi se da sam izračunao na jednom trenutku, ako je to možete moguće, 106 pobeda na festivalima. A ima jedna druga lep detalj, ako neko pokuša, ako, a može, da otvori YouTube i da ukuca Miki Jevremović, Sofija Rotaru, Dovoljna Sofija.
Ja čak imam i pločunjen.
Eto, ona je bila tad u to vreme, kada sam ja proglašen za pevača godine u SSR-u, 75. Ona je bila apsolutno prva žena pevač i dan danas se kažu sjajno drži. Otpevali smo jedan duet i ta je pesma bila proglašena za pesmu godine, a ja sam tad tu dobio tu nagradu, ali najlepše od svega možda to što nas je pratio i hora Aleksandrov, predivan hor Aleksandrov, neka od njegovih generacija.
I eto, slučaj hteo da odu i Aleksandrov i Miki Jevremović, možda će pevati nekome drugome gore. Završavajući ovu emisiju, sećanje na velikog umetnika, velikog estradnog šoumena, izvođača vrsnog glasa, pomenimo da je najviše voleo svoju decu, da je voleo pesmu Ako jednom vidiš Mariju i naravno unuka Lazara.
Pamtim recimo jedan trenutak, evo da se podsjetimo Borisa Bizdića i njegove Marije. Baš pre neki dan sam je pevao i kažem ovoj voditeljki, Boga mi, Marija, tada kada je Boris napisao o njoj, imala je recimo 18 do 20 godina i pesme stara 40, znači da je Marija već davno baka. Međutim, mislim da se nadam da je ostala mlada kao ova pesma. Ja sam tada otišao na onu mamutsku turneju po Sovjetskom savezu koja je trajala nekih 5, skoro 6 meseci. Ona je bila na top listi prva 3 meseca, a i ostale 3 meseca je bila među prvih 10, tako da kad sam se vratio, meni je pesma sve učinila, mislim, kao da sam bio tu.
Nije se mnogo toga promenilo, naprotiv. Hiljade tema kada se vide stari prijatelji, pa evo pitam i za Lazara. Dakle, ovaj,
da.
Divna, ponosna uloga deke jednog divnog švrće koji ima već 4 godine i malo više.
4 godine sad je napunio 14. Proslavili smo taj žestoko njegov rođendan. Pokušao sam da mu poturim da popije pivo. Ja pitam kakva je rakija, kaže bjak. A pivo, pivo nije loše, ali nije za mene.
No.
Tako je naučio.
O, divan odgovor.
Zbogom svete, ja plaćam ceh, tvoje čari ostavljam sve, ostavljam tvoj veseli smeh i moje tužne godine. Znam, moj pozdrav nekom je drag, ako on nosi suze i jad, poslednja reč ostavlja trag. Zato bez Bogom idem sad. Hej, kelner, plati, ja već moram poć, mene čeka put za koga neću doć. Hej, kelner, plati, došao je kraj, imam vina dva i promašen život taj. Možda će tamo mene da služi drugi konobar, možda se tamo pesma ori svud, ne menja stvar. Hej, kelner, plati, dužnik ja sam tvoj, imam sada vina dva i promašen život svoj. Promašen život svoj, imam samo vina dva i promašen.